mikrofon labi, paldies. Labdien, cienījamie deputāti. Mēs varam sākt šodienas sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Es pirms gribu pateikt paldies, ka jūs atsaucāties manam aicinājumam. Mēs varējām pārcelt sēdi no trešdienas uz piekdienu, ņemot arī vērā to, ka šīs dienas izskatāmais jautājums par sociālā dienesta darba pārskatu, kas ir informatīvs. Nu, gribējās, lai maksimāli mēs piedalāmies šajā komitejas sēdē un sociālā dienesta pārskatu noklausamies. Šodien sēdē nepiedalās Andris Podinskis, bet viņš arī informēja, ka viņam ir citas lietas jākārto šajā mirklī. Tātad darba kārtībā mums ir plānots izskatīt četrus jautājumus, un vēl piektais jautājums arī informatīvs deputāta Kristīne Briede mūs informēs par savu dalību Valsts sociālā aprūpes centra šajā darba grupā, kur viņa piedalās mūsu aprūpes centra Dobeles Lielbērzes šajā darba grupā, un kādi jautājumi tur skatīt, un kā šobrīd situācija ir ar šo jomu, kas arī savu darbību veic Dobeles novada teritorijā, šis Valsts sociāls aprūpes centrs. Tātad vēlreiz gribu painformēt to, ka šodien sēdē izskatāmie jautājumi neviens netiks virzīts tālāk, ne uz domes sēdi neviens no šiem jautājumiem nav paredzēts virzīt tālākai skatīšanai, ņemot vērā to, ka jaunais pašvaldību likums šobrīd drusku ir varbūt sarežģījis, varbūt tās nu, tā kā paplašinājis saistošo noteikumu izstrādes kārtību, jo 46. panta trešā daļa šobrīd runā par to, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievieno to paskaidrojumu rakstu pašvaldības nolikumā noteiktā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai paredzot termiņu, kas nav mazāks par 2 nedēļām. Un saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projektu paskaidrojumu rakstā. Tātad tas nozīmē, ka, nu, manā uzskatā tas nebūtu pareizi, kad mēs ievietojam saistošo noteikumu projektu pirms, teiksim, izrunāšanās un viedokļu noskaidrošanas deputātu vidū, un tāpēc mēs šodien tā kā pirmais lasījums mums ir šiem saistošiem noteikumiem, lai mēs ievietotu 2 nedēļas pirms nākošās komitejas sēdes mājaslapā, un komitejas sēdē mēs jau skatām jau globālāk gan šo, ja ir viedokļi, ir, ja nav, tad ejam uz priekšu un virzam izskatīšanai domes sēdē. Kas attiecās uz paskaidrojumu rakstu, šobrīd šajā projektā paskaidrojuma raksta vēl nav pievienot, bet tas ir mūsu mājas darbs, ņemot vērā to, ka arī paskaidrojuma raksta šī visa tas noformējums ir nedaudz arī savādāks kā iepriekš, bet tā kā pašvaldības juristi arī nākošajā nedēļā ir paredzēts pašvaldību likuma skaidrojuma seminārs, tad mēs arī to pagaidīsim un paskaidrojam rakstu pirms ievietošanas mājas lapā, šo saistošu noteiktu projektu arī pievienosim mājas lapai. Tā kā šobrīd mēs pēc būtības izskatām saistošo noteikumu saturu, saprotam, ko mēs gribam grozīt, uz ko tas iet un kāpēc mums tas būtu jādara. Tātad 5 darba kārtības jautājumi, vai ir kādi iebildumi pret to? Un paldies. Tad sākam izskatīt, 5. bija par Kristīnas Brietes informatīvu ziņojumu, ja? Tātad, ko mēs pievienojam. Tātad par Dobeles novada domi saistošo noteikumu grozījumi Dobeles novada domi saistošajos noteikumos numuru 9 par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā apstiprināšanu. Tātad saistošo noteikumu grozījumu ierosinātājs ir sociālais dienests, tāpēc lūdzu arī Baibu Lucavu ziņot par šo saistošo noteikumu būtību un kāpēc mēs grozam saistošos noteikumus. Lūdzu, Baiba. Mikrofonu ieslēdzi.
Pārķitam, jā. Labdien, cienījamie deputāti. Tātad mēs esam rosinājuši izdarīt grozījumus Dobeles novada domas saistošajos noteikumos numuru 9 par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā. pirmais punkts, tātad tas pamats, kāpēc mēs rosinājām, ir trešais un ceturtais grozījuma punkts, to es paskaidrošu pēc mirkļa, bet tā kā tad atvēra saistošos noteikumus grozījumiem, tad ir precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums, un mēs lūdzam izteikt šādā redakcijā, izdot saskaņā ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 3. panta 3. daļu un invaliditātes likuma 12. panta 6. ar indeksu 2. daļu. Tur ir dažas šīs te sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma panta, daži panti paņemti nost, kuri neatiec tieši uz tiem pašiem saistošiem noteikumiem un principā juristu skatījumā ir lieki. Un otrais punkts arī šeit ir precizēt gramatiskas kļūdas novērstas. Te bija gramatiskas kļūdas, bija atstāts nepareiz vārds apakšpunktu vietā bija minēts punkti, un vārdiņš un bija palicis vēl aiz 6.10. Un tāpēc tā tad šeit ir precizēta tīri tā punkta daļa gramatiski. Tās būtiskās vai tie būtiskie grozījumi ir, ko mēs lūdzam, ko mēs savā darbā saskatījām, tātad papildināt 105. punktu ar tātad 105. prim punktu, saistošos noteikumus paredzot skaidri, ka noteikumu 6.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķir personai, kurai nav likumīgu apgādnieku, un personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošināts personas status.
Pasaka, kas ir 6.4.
apakšpunkts, lai, jo es saprotu, ka visiem nav priekšās šie saistošie 6.4. Apakšpunkts runā par aprūpi mājās. Tātad, lai nerodas pārpratumi, kad pašvaldības viena no funkcijām ir parūpēties par saviem pensijas vecuma cilvēkiem, kuriem nav šo likumīgo apgādnieku, tad arī mēs rosinam šos te divus punktus, šo te 105 prim punktu iekļaut ar diviem apakšpunktiem. Un vēl, tātad ceturtais punkts grozījumos, arī savā darbā saskaroties ar dažiem precedentiem, esam sapratuši, ka saistošos noteikumus vēlams papildināt ar 108 prim punktu, proti kādās situācijās šo te piešķirto sociālo pakalpojumu mēs varam pārtraukt. Tātad te ir uzskaitīts tās situācijas, kad tas klients, kuram sociālais pakalpojums ir piešķirts, vai nu nepakļaujas iekšējās kārtības noteikumiem, vai apdraud sevi vai citas personas, gan dzīvību, gan veselību, gan arī vairāki citi tie gadījumi, kuros tad dienas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par piešķirtā sociālā pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu. Tāds būtu tas mūsu rosinājums, lai sagatavotu pēc tam jau savā darbā juridiski pamatotus lēmumus. Mums vajag normatīvu aktu papildināt, lai ir punkti, uz kuriem atsaukties.
Jā, paldies. Vai es vēl gribu tikai papildināt arī par to izdošanas tiesisko pamatojumu. Iepriekš jau arī nekas tur nebija, izdošanas tiesiskais pamatojums jau bija, viss bija kārtībā, bet ņemot vērā arī jauno pašvaldību likumu, ka tiek akcentēts tas, ka mums jāatsaucās uz tiem likuma normām un ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka, ka pašvaldība ir jāizdod saistošie noteikumi šajā jomā. Ja? Jā, nevis kaut kādas konkrētas apakštēmas, bet tikai kāpēc mēs izdodam, tāpēc, ka kāds likums saka, ka mums ir jāizdod. Tas bija tas, jā. Un jautājumi lūdzu ziņotājam. Lūdzu, Kristīna.
Man viens jautājums ir saistībā ar trešo punktu, ka kurus vēl no sociālajiem pakalpojumiem sēdz no pašvaldības budžeta līdzekļiem?
Tātad Saistošajos noteikumos 105. punktā ir uzskaitīti arī vairāki pakalpojumi, kurus arī pašvaldība sedz. Bet nav, nu, tā kā nepārprotami minēts tieši par aprūpi mājās. Un tāpēc, nu, no aprūpas mājās biroja vadītājas un no sociālā darba ar pilngadīgām personām daļas vadītājas tā ikdienas darba, viņas rosina nepārprotami, tad saistošos noteikumos to noteikti. Bet 105. punktā, es teicu, ka tos ir man līdzi, jā, tūlīt es tad pateikšu, kuri pakalpojumi vēl arī paredz, jo, piemēram, ir maznodrošināta vai trūcīga persona, arī tādos gadījumos ir citi pakalpojumi, ko pašvaldības sad šīm personām. Tātad 105. pants, 105. punkts mums pasaka, kad 6-5 tātad pakalpojums mums ir dienas aprūpes centra pakalpojums, 6-7 punkts, tas mums ir grupu dzīvokļu pakalpojums, 6-8 punkts, tas mums ir pansijas pakalpojums un 6-10 punkts, ilgstoši sociāls aprūpes sociāls rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām arī ir situācijas, kurās pašvaldība var sekt šo te pakalpojumu personas vietā.
Paldies, un tad vēl viens jautājums. Vai to tā 6.4 apakšpunktā minētā pakalpojumā šīs divas mērķa grupas, kas vēl minētas, ir tātad personas, kurai nav likumīgu apgādnieku un personai, kurai piešķirt trūcīgās vai mazdrošinātās personas status, vai nav iespējams pievienot, vai nevajadzētu varbūt, vai vajadzētu pievienot arī personai ar invaliditāti, kurai izsniegts atzinos par īpašās kopšanas nepieciešamību. Kā jums liekas, vai šis arī nav apspriežams jautājums, diskutējams? Jo tā arī ir diezgan neaizsargāta grupa. Paldies! Jautājums diskusijā, jā.
Jā, tas jautājums droši vien ir diskusijā, es tā pieļauju. No, es varu pateikt no sociālā dienesta, jā, viedokļa. Mums ir arī aprūpē mājās, mums ir personas, kuras ir arī invaliditāte. Bet, principā, viņiem arī tas pakalpojums tiek sniegts par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Es teiktu, nepateikšu no galvas, cik personas. Nepateikšu tūlīt tās uzreiz.
Jā, bet varbūt tad arī vajag precizēt, tad ieliķē jau reiz tāda situācija ir. Bet, nu, vienkārši varbūt tur var paskatīties datos, kāda tā situācija ir. Jo šobrīd tiek pateikts, ka 6.4 punktā, ka tikai šīm divām mērķa grupām tiek no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Bet jūs tā kā sakāt, ka vēl ir.
Nu, ir tā, ka parasti, tad, teiksim, arī par to aprūpi mājās ir invalīdi, bet es tieši šajā nedēļā mēs gatavojām arī valsts statistikas pārvaldu, kur valsts statistikas to atskaita, kur vilkām visus galus kopā. Tur ir mums pensionāri, kas arī ir invalīdi, bet viņš faktiski ir pensionārs invalīds un ļoti bieži arī bezlikumīgajiem apgādniekiem. Ir, nu, man liekas, ka 2 vai 3 gan bija ar likumīgajiem apgādniekiem pirms pensijas vecuma. Es varētu to precizēt.
Jā, būtu jauki, ja mēs varētu pārskatīt arī šo manu priekšlikumu, vai šī mērķa grupa arī nebūtu iekļaujama 1.05.1, kā trešais punkts.
Kā viņš to skanētu, kā trešais?
Ar invaliditāti,
persona ar invaliditāti, kurai ir izsniegts atzinos par īpašās kopšanas nepieciešamību. Tie nav personas ar invaliditāti visas, tas ir šaurāka mērķa grupa, kurai tiešām ir īpašākas vajadzības. Paldies.
Bet man, nu jā, šo jautājumu dacēs mēs varētu precizēt, tāpēc, ka tur ir vēl tas, tur ir jāskatās, kas ir no tās kopšanas, jā,
kas jau ir,
kas ir pienāks no valsts.
Kas jau viņiem pienāks, jā.
Jā, viņiem 213 eiro kopšanas pabalsts, jo tas arī tur ir tas jautājums, ka parasti tad citreiz vispār ģimene nemaz negriež pie mums aprūpas mājās birojā, jo viņiem pirmās grupas invalīds ir jāstās ļoti, mēs aprūpas mājās pakalpojumu, piešķiram tikai tām personām, kurām ir tas spēju izvērtējums pirmais, otrais līmenis. Ja viņš ir ar smagu invaliditātu, mēs nebez aprūpu mājās nevaram nodrošināt, jo viņam tā kopšana ir vajadzīga daudzas stundas dienā. Mūsu aprūpas mājās pakalpojums atnest ēst nu, produktus no veikala, medikamentus, izmazgāt grīdu, pārklāt gultu, nomainīt aizskarus divas reizes sezonā, logus nomazgāt un prom pie nākamā klienta. Tāpēc es, nu jā, es tagad, mums ir tie pāris cilvēki, man liekas, kuri ir pirmspensijas vecuma, kuriem aprūpa mājās nodrošina, bet tur tad ir jāskatās, nu, es startā. Tagad es uzreiz domāju, tur ir jāskatās vēl, kas tur ir no invalīdu asistentiem, ko piedāvā viņiem ir un kādus pakalpojumus valsts sadz. Tas tāds jautājums varētu precizēt to, jā. Un mēs droši vien ar Daci tad arī...
Labi, paldies, jo arī gatavojot šo saistošo notiekumu grozījumus, nu, tā kā tika pārskatītas tās grupas, kad mēs arī runājam par to, ja mēs grozam arī šādā nu, izskatā un šīs divas grupas izceļam, vai mums ir vēl kaut kas, uz ko jāskatās. Nu, tā kā pagaidām sociālais dienests nu, nebija šīs... Nu, vēl mērķa grupas atvērst, uz kurām šis pakalpojums būtu vēl attiecināms. Katrā ziņā šis ir arī mūsu, nu, tā kā es teicu, pirmais lasījums, ja? Un tad mēs pieņemam zināšanai šo, jā, lūdzu,
iekstādētāji. Esot no malas, nu, šobrīd gribas precizēt, Vai es pareizi sapratu, ka tā doma jums arī bijusi. Tātad, un šobrīd ir, mēs pasakām, ir divas grupas personu, tātad, kurām mēs par pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķiram šo pakalpojumu. Viens ir personai, kurā nav likumīgu apgādnieku. Tātad, neatkarīgi no personas vecuma, neatkarīgi no viņas mantiskā stāvokļa, viņš var būt arī miljonārs, mēs piešķiram par pašvaldību budžetu līdzekļiem, ja viņam nav, tātad, nu, piem bērnu.
Nu, aprūpas mājas viņam izvērtēšana veids, viņam aprūpa mājas.
Nu, ka viņam piemēram, ka vajag aprūpa kā tāda, bet mēs runājam par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šeit ir jautājums, vai tiešām mums nevajag vērtēt personas materiālu stāvokli, ne tikai likumisko, nu, kad apgādnieks ir vai nav.
Vai mēs drīkstam jautājums, tad būtu juristiem, jo par es, tur ir, manuprāt, vienā likumā noteikts, ka nav pašvaldības funkcijas vai pienākums rūpēties, es te nemāku tad pateikt.
Nē, nu mums ir, šobrīd mēs pasakām, bez... tātad viena kategorija, vat, piemēram, man ir 40 gadi, nedodies kaut kas notiek, tas medicīniskā indikācija ir, lai es, nu, man sniegtu mājās aprūpas pakalpojumu, bet mēs esam pieteikuši situāciju, man ir, teiksim, uzkrājumi un īpašumi, es varu mierīgi to apmaksāt, bet neskatoties to, ka es varu to mierīgi apmaksāt, neskatās manu materiālu stāvokli, vienkārši tev, ja tev bērnu nav, mēs tev piešķiram šo pakalpojumu pa pašvaldības budžeta līdzekļiem. Vai mēs tā to gribējam noteikt, vai mums tomēr nevajag pavērtēt arī šo materiālo stāvokli, ne tikai ir vai nav man likumīgu apgādnieku. Tas ir nu, ar diskusiju, jo man liekas kaut kā īsti. Es saprotu personai, ka pie šīs trūcīgas maznodrošanas personas status tur jautājumu nav, skaidrs persona nespēja sevi pienācīgi nodrošināt, vai ja šie abi punkti būtu savstarpēji sasaistīti, pirmkārt persona trūcīgas vai maznodrošanas, otrkārt viņam nav likumīgu apgādnieku. Ir skaidrs, bet ja viņi ir atsevišķi abi darbojas kā divas grupas,
viņi šeit ir domātas,
Nu, manuprāt, vajadzētu kaut ko pārskatīt un padomāt.
Labi, paldies. Kristīne?
Jā, izējot arī no tā, ko tikko teica Ivars Gorskis, deputāts, tad attiecīgi man arī balstoties to, ka arī sociāla dienesta vadītāja teica par tiem senioriem, tad arī šeit, ja tiek teikts, ka tieši tā, jebkurā vecumā var būt persona bez šiem likumīgiem apgādniekiem, ja? Līdz ar to, tad tajā neiet runa tikai par senioriem, tajā iet runa pa plašāku, ja? tad nu, tā mērķa grupa ir daudz plašāka. Jā,
bez,
tas arī tāds jautājums.
Jūs esam pateikuši, jā, viņi ir plašāk. Mums ir 18. punktā pateikts, kas ir tās personas, kuras var saņemt aprūpas mājās pakalpojumu. Un tās var būt gan pilngadīgas personas, kuras vecuma vai funkcionāla traucējuma dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus, 18.1.18.2. pilngadīgas personas, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus, un bērni ir invaliditāti, ja ģimenes locekļu objektīvu apstākļu dēļ nespēj bērnam nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
Jā, bet šeit nav šis izvērtējums finanses, nu, tas materiālais.
Nav.
Te nav.
Jā.
Viņš arī nav bijis sākumā. Tāpēc šī grupa ir iekļauta, jo uz šī 18. Punktā minētajām grupām tur nav izvērtējums apakšā neviens. Tur arī jebkuru no šīs grupas nosauktajiem var būt cilvēks, kuram ir finanses un ko pats var maksāt. Ja?
Jā, bet to pašu grupu mēs otrā punktā vērtējam to pēc materiāla. Vienu grupu vērtējam, no otru nevērtējam. Tāpēc mums jau šeit ir, ka mēs tomēr sadalām, vienam mēs ņemam vērā materiālu. Un tad ir kāda grupa, kurai mēs tomēr neņemam neko. Ja tev nav likumisko apgādnieku, tad mēs to materiālu nevērtējam.
Nu, tā kā
vajadzētu. Man liekas, ka tas nešķiet.
Es atpiekrītu, kā vajadzētu. Jā,
mēs precizēsim, jo vienmēr, es sestošajos iepriekš ir tāds punkts bijis, iepriekš mazajos trīs novados, līdzīgi, nu, vai tieši tādā redakcijā ir bijis, kas nepārprotami pasaka pašvaldību tiem, kuriem nav šo likumīgo apgādnieku, tad, ja nepieciešams, aprūpas mājās pakalpojums, tad to pakalpojumu sadz. No
bet to viņš atgrāk nebija sasaistīts ar vecumu, tomēr seniori.
Ne. Ar vecumu noteikti ne.
Pēc
ne?
Saku.
Ne, agrāk, bet ne, šobrīd atverot un konkrēto punktu skatot, varbūt citai noteikti viņš pasliet garām, tu tā nepamani, ja? Ne, šobrīd, ja tu izcel un sadz par to domāt, un tad saprot, vai tas ir pareizi, mēs esam noteikuši.
Katrā gadījumā tāpēc šodien mums ir diskusija, un mēs tad precizēsim šos te visus rosinājumus, kas nāk no jūsu puses, jā, lai izbēgtu no tā, ka varbūt kādu grupu nostāda labākā situācijā nekā citas grupas.
Jā, lūdzu, Kristīna, bija.
Sakiet, lūdzu, vai jūs varat vēlreiz nolasīt 6.4 punktā, kas tad ir rakstīts?
Nekas, aprūpas mājās pakalpojumu.
Ai, nu labi, ne 6.4, bet tur, kur ir jau paskaidrojums par 6.4, viņš tur tālāk, kura tur nodaļas skaitā?
Nu, tad 6. nodaļa, 17. punkts aprūpas mājās ir sociālās aprūpas pakalpojumas dzīves vietā, kas nodrošina personas, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt. Pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgi aprūpē.
Un tālāk tiesības saņemt pakalpojumu ir?
Mēs jau šeit runājam par vecumu, par funkcionāliem traucējumiem. Mēs jau nosaucam sākumā.
Tur varbūt gan.
Un tad mēs papildus vēl liekam, ka tikai, kad, ja viņam ir vecuma funkcionālie traucējumi, tad viņš var maksāt arī pats, bet ja viņam nav likumīgo apgādnieku vai viņam ir trūcīgā vai mazinošana tā status, tad attiecīgi pašvaldība. Tā es sapratu pareizi.
Jā, jo mums ir arī šobrīd tie, kas, kur maksā likumīgie apgādnieki, viņiem piestāda rēķinu par stundas izcenojums mūsu pašvaldības maksas. Maksas izcenojumos 2 eiro, šobrīd iet tā kā runa, kad šo maksu paaugstināt. Nākamajā domas sēdē, laikam martā skatīsiet, un mums ir vesela virkne cilvēku, kuriem likumīgi apgādnieki maksā par šo pakalpojumu. Piestāda rēķinu, cik stundas aprūpētāji ir bijuši, un tad tiek samaksāts. Nav mums tā, ka visi pašvaldībā, kam piešķir šis pakalpojums, ir par pašvaldības līdzekļiem.
Jo tad šeit nav tik plaši vairāk. Viņš sašaurināts.
Nu jā, tad mēs te skaidri pasakam tie, kuri var pretendēt uz šo te pašvaldības atbalstu. Un tas, principā, tās rosinājums nāca no tā, ka lēmumā vajag saistošies noteikums, lai skaidri var atsaukties punktu, kad pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, vai viņam būs jāmaksā, no tā tad tiek sociālais pakalpojums tiek piešķirts un par pašvaldības līdzekļiem, lai var ierakstīt šo te nolemjošajā daļā. Tad jau tālāk, kad dod pakalpojumu izpildītājiem aprūpas mājās birojam. Bet tie jūsu rosinājumi man arī lika aizdomāties, tāpēc es droši vien teiktu, ka jā, nu tad jā, mēs paskatīsimies dziļāk, lai nav tāds, jā, neprecizitātes vai pārpratumi, lai nerodās tā situācija?
Manuprāt, galvenais, lai būtu sociāli taisnīgi pret tām grupām. Tas jau mērķis, sociāla taisnīguma. Lai mēs kādam, kurš varbūt pietiekoši un ļoti labi situācijas, apmaksājam, bet kādam, kuram tiešām vajadzīga šī palīdzība, nepiešķiram. Tāpēc vēlreiz pārdomāt, vai tiešām tos apļus savilkt mērķu grupām, kuras pārklājas, kuras nepārklājas un kuras varbūt tiešām nepārklājas, bet kurām vajadzētu sniegt šo palīdzību. Varbūt tās ir personas, kuriem arī apgādniekiem ir piešķirts trūcīgs maznodrošanas personas status. Ja? Ja? Arī tā vērtē, piemēram, Rīga, ja, ja tu esi maznodrošināts vai trūcīgs, tad tev mēs neliekam sekt un, piemēram, apmaksāt vecāku šos arī kaut vai mājas aprūpes pakalpi. Savukārt, ja tu esi pietiekoši koša situācija, tad tev jāparūpēs, lai piemēram, vecāki tiktu aprūpēt, tev ir jāsamaksā par šo pakalpi. Nu, tādā varbūt tiešām panalizēt šīs mērķu grupas vēlreiz.
Jā, paldies. Tātad, nu, protams, ka mums ir būtiski, kā arī tas praktiski nu, dzīvē notiek, un kā, jo no esošām situācijām izriet šie jautājumi, ko mums vajadzētu mainīt, ko mums vajadzētu grozīt, uz ko mums vajadzētu skatīties. Ja? Ja šobrīd sociālais dienests ir saskatījis nu, šīs divas grupas un acīm redzot šī saskaršanās ar jautājumu risināšana ir bijusi, tad vai mēs skatāmies un atstājam personai, kurā nav likumīgo apgādnieku un pievienojumu klāt, nezinu, izvērtējot kaut ko tur materiālo situāciju vai kādās savādākā redakcijā, tad mēs varam to papildināt, jo jebkurā gadījumā šodien saruna mums ir tāda pirmā diskusija. Uz mājas lapu mēs varam iet arī tādā redakcijā, kāda viņa ir šobrīd, un pa šim divām nedēļām var arī rasties šie ierosinājumi, kādi varētu būt saistošo noteikumu grozījumiem ja, šajās divās nedēļās. Un tad varbūt tās šīs iedzīvotāju grupas, vai tās ir kas skatās, vai iedzīvotāji, jo pēc prakses nav jau vēl bijusi šāda prakse, kad mēs ieliekam saistošo noteikumu projektus mājaslapā, un tagad tās ir ļoti atsaucīga sabiedrība, kas komentē un izsaka savus viedokļus par saistošo noteikumu projektu. Nu, tas laikam ir, tas bijis, ka tā praksa tāda nav bijusi, tagad pašvaldība likums mums nosaka to termiņu pagarināt, līdz ar to, nu, mēģinot, acīm redzot, saistošo noteikumu projektu izstrādē vairāk iesaistīt sabiedrību. Tad mans ierosinājums varbūt būtu, kad, nu, šī redakcija tāda, kāda viņa ir, vai mēs papildinam ar materiālo izvērtējumu to priekšsādātāju kā juridiski.
Ne, es domāju, ka visiem ir laiks tagad divas nedēļas padomāts un arī uz nākošo komiteju.
Mēs jau nesatiksimies, mums jau mājas lapā līdz komiteja.
Nē, nākošā komiteja jau notiks pēc būtības šis ar visiem arī priekšlikumiem, kas varbūt deputātiem vai socdienestam radīsies, ne tikai iedzīvotāji. Es domāju, šeit ir ar pašam socdienas noteikti pavērties, un varbūt būs jau cita redakcija, ņemot vērā šodienas diskusiju, ko mēs izteicām. Nu, es redzu, ka būtu pirmais punkts papildinās personai, kurai nav likumīga apgādnieka vai kuru likumīgajiem apgādniekiem piešķirs trūcīgs vai maznodrošanas personas status, pie viens variants.
Bet ar ko tev atšķirās tā pirmā puse no esošās?
Ar to, kad ar ko atšķirās, piemēram, šeit ir pirmā kategorija, tātad persona, kurā nav likumīga apgādnieka, tātad man nav likuma, man uzreiz piešķir. Bet varbūt arī situācija, ka man ir tas likumīgais apgādnieks, bet viņš nedzīvo kopā ar mani. Viņš nedzīvo, viņš vecāk dzīvo, piemēram, Dobelē, bērns dzīvo Rēzeknē. Viņš nespēja pats aprūpēt šo vecāku, un viņš arī nespēja apmaksāt, jo viņam trūcīgs vai maznodrošināts personas status. Ja viņš ir pietiekoši situēts un dzīvo Rēzeknē, viņš var, jā, šeit nedzīvot kopā, neaprūpēt, bet apmaksāt šo pakalpojumu. Nu, piemēram, es redzu šeit atšķirību, bet
Jā, tad mēs varētu Kristīnei, kā
Nē, es piekrītu tam tikko teiktajiem, jo tas ir okay, manā skatījumā.
Ivar, vēlreiz lūdzu šo 105 prīm 1 noformulē, jo mēs tad viņu liekam jau kā precizējumu jau no mūsu komitejas, kas iet uz mājaslapu jau ar precizējumu, lai tur nav vēl pēc tam tas, ja mēs piekrītam visi, ja?
Tātad pirmajā punktā, tad personai, kurai nav likumīgo apgādnieku vai kuru likumīgajam apgādniekam ir piešķirts trūcīgs vai mazinošs personas status.
Un tādā pašā principā arī 105 prim 2 punktu.
Jā. Viņš paliek tāds, kāds ir. Tā ir vienkārši persona, kurai ir trūcīgs vai mazinošs.
Ja tās personas likumi ir tie likumīgi apgādnieki, nevar.
Nē, te ir tā persona. Ja persona ir trūcīga vai maznodrošināta,
tas jau viss jau
vienu vārdu. Ja tu neesi trūcīgs vai maznodrošināts, tad vēl skatās nākošo arī etapu, ir vai nav tev apgādnieki. Ja ir apgādnieki, viņi situēti, atkal nepiešķiram, tātad, ja nav apgādnieki, piešķiram, ja ir apgādnieki, ir maznodrošināti, tad ar piešķiram. Tur uzreiz sadalās šīs kategorijas.
Tad varbūt tās viņiem būtu otrādāk jāmēģina, tad tas pirmais būtu personai, kuri piešķir trūcīgi.
Sadmēr, tad lūdzu, iesaisties, ir kaut kāds citas idejas.
Nē, pabeigts, es tūlītās. Jo vienkārši man, es pilnīgi piekrītu priekšādātāju tai domai, bet es nesapratu to vietiņu. Personas, kurai nav likuma ko apgādnieku, tad tik un tā saglabājās kā pirmais, jebkura. Tad tas neizslēdz tas teikums to sākot.
Tā kā es prasīju viņam arī ar
kvaļķinās. Jā, to sākotnējo domu, jo tas teikums tā ir labi, kad tie apgādnieki var būt citur un maz nodrošināt, tas ir tā kā viena atsevišķa doma, bet pazuda doma, lai nebūtu pilnīgi visiem, kas ir cilvēki, kas vieni dzīvo un ļoti pārticīga, tā viņam iznāk, kad...
Varbūt visiem vērtēm šo tomēr.
Viņu tas būtu tā,
ka es tā domājas, ka visiem vērtēm.
Jo sākumā varbūt tiešām vērtēm visu personas, nu, tomēr varbūt arī šis nav, var nebūt maznodrošināts, mēs varam pacelt šo līmeni ienākumu. Nu, pavērtēt, vai tiešām šis līmenis jānotiek zemes, jānosaka. Varbūt ir cits līmenis, ko mēs vērtējam, kad mēs par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Cik šobrīd maznodrošināts personas
ienākumu? Maznodrošināts 436, nav mazīm.
Nē, tad ir normāli. Tad
mēs pacēlām pirms gada
beigas. Nē, tad viss kārtībā. Tad maznodrošināts personas, tātad pirmkārt tev jābūt maznodrošināts personas statusam, un otrs papildus nosacījums. Mēs vēl vērtējam arī apgādnieku.
Nu, tad es drīzāk tad rosinātu papildināt 105 prim 3 vai no 105 prim 1 personai, kurai nav likumīgo apgādnieku, 105 prim 2.
Nē, mēs varam savienot vispār vienā
punktā.
Tātad sanāk tā, tātad piešķir personai, kurai piešķirs trūcīgs vai maznodrošināts personas status un kurai nav likumīgu apgādnieku vai kuru likumīgajiem apgādniekiem ir piešķirts trūcīgs vai maznodrošināts personas status. Tātad šeit mums ir ieslēdzās.
Viss, tad ir pareizi, jā. Jo savādāk, ja kurai nav likuma apgādnieku un ir piešķirts trūcīgas, tad es arī piekrītu, ka zemīgi cik tā pirmā puse jau vienalga atver vārdus vaļā likumīgu apgādniekam, jebkuram. Nu, un vēl kuram piešķirts, jā.
Šādi būs precīzāk, manuprāt.
Tātad mēs 105 prim punktu izsakam tādā nu, jaunā redakcijā, bez apakšpunktiem tad būs. Tātad noteikumu 6-4 apakšpunktā minēto pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķir. Personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošināts personas status, un personai, un
Nē, tad mums sanāk tik un tā divi punkti, jo šādi izsakot mēs runājam tikai par pirmo daļu, bet tad mums pazūd tā doma, kur arī trūcīgām, maznodrošinātām citām personām mums tas pazūd. Ja mēs tagad koncentrējāmies tikai uz to likumīgu apgādnieku tēmu, tad diviem, man liekas, punktiem tomēr tur ir jābūt.
Lūdzu, Kristīne, tad kā tev izskatītas divi punkti?
Nē, kas nu, pazūd? Kas tev prāt pazūd?
Ne, lai,
man pazūd tas, ka ja pašā sākumā bija, ka šo pabalstu, ne pabalstu, bet pakalpojumu piešķir vecumu vai funkcionālu traucējumu dēļ, mēs sākam runāt tikai par cilvēkiem, kuriem no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiks sekts, kuri attiecībā uz likumīgajiem apgādniekiem, bet ne par pašu personu, ka viņai būs kāds status.
Nē, par personu. Mēs pirmo paskatām, viņai jābūt statusam trūcīgs vai maznodrošināts. Tad pirmā jābūt status.
Tad vēlreiz teikt.
Ja tu neesi trūcīgs vai maznodrošināts, viss, tu atkrīti pats pa sevi.
Bet tad tur nevar un likt, un likumīgajiem nav, ka viņam nav.
Varlīgi.
Bet tas ejiet kā un, tas vairs nav kombinācija.
Nē, tie ir pamat nosacījumi.
Klausieties vēlreiz.
No.
Noteikums 6.4. apakšpunktā minēto pakalpojumu par pašvaldību budžeta līdzekļiem piešķir personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas status, kurai nav, tur jāpadomā tomēr, nu tā lai stilists, kurai ir piešķirts trūcīgas un kurai nav, jo tas ir, kurai un kurai tie ir vienlīdzīgi palīgteikumi.
Ja jūs liekat un, tad tas sanāk gan. Tas un nedara.
Pati trūcīga vai maznodrošināta, tā senāk, jo tie divi vienlīdzīgi palīgteikumi, kurai ir trūcīgas vai maznodrošināta status un kurai nav
likumīgu apgādnieku vai likumīgiem apgādniekiem piešķirs trūcīgas vai maznodrošināta.
Šeit ir tas, es piekrītu arī Kristīnai Briedē, viņu var izlasīt tā un var izlasīt šitā. Jā.
Te ir jautājums, kā pareizāk uzrakstīt, lai ir saprotams, ka tās ir divas dažādas lietas.
Labi, mēs par to padomās.
Divas grupas, jā.
Ir divas dažādas grupas, jā. Es jo vairāk tu lasi, jo tu savādāk var izlasīt. Jā, viņi var izlasīt tā un var izlasīt tā. Tad mēs vienojamies, ka mēs sapratām pēc būtības, mēs precizējam, ka tās ir tās pašas trūcīgās vai maznodrošinātās personas, arī kurai nav likumīgu apgādnieku vai likumīgajam apgādniekam ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas status. Ar tādu ideju mēs ejam, ja, un šo punktu precizējam jau pirms ievietošanas mājaslapā. Vienojamies, deputāti, ja? Paldies! Tālāk par, un par 108. Es saprotu, ka lēmuma piešķirtā pakalpojuma pārtraukšana lēmuma pieņemšanai pietrūka sociālam dienestam šī juridiskā akcepta, kas, nu, caur saistošiem noteikumiem, kādi ir šie gadījumi, kad var šo lēmumu pārtraukt par pakalpojumu piešķiršanu, ja? Tas ir tā kā jūsu rokas grāmatai, tas ir domāts. Tā. Ja vairāk jautājuma nav, tā tad mēs atkārtoti šo saistošu noteikumu grozījumus izskatīsim nākošajā sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē, un divas nedēļas pirms šīs komitejas sēdes mēs viņu ievietojam pašvaldības mājas lapā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Paldies! Ejam pie otrā darba kārtības jautājuma. Jā, un es vēl gribēju papildināt attiecībā uz to. Mēs, laikam, esam pirmie grozījumi, kas iet ar jauno pašvaldību likumu, ja? Es tā paskatījos, vakardienas, trešdienas sēdēs nepiedalījos, bet saistošo noteikumu tur nebija. Tā kā, bija jauni, jā, bet nebija grozījumi. Tātad, ko es gribu, varbūt, tā zināšanai kopumā? Tātad, ja saistošajos noteikumos bijušajos, nu, kas ir pieņemti līdz 1. janvārim, kaut kur ir pašvaldība, mēs esam bijusi atsaukt sev uz pašvaldību likumu, tātad šie saistošie noteikumi jāizstrādā no jauna, tos noteikumus netrīkst grozīt, grozot vienkārši pašvaldības likumu pantu. Šeit, tā kā mums ne vienos, ne otros noteikumus nebija atsaucis pašvaldību likumu, tad mēs ejam ar speciālu likumu un pamatojamies speciālu likumu, un arī mums juridiskajā izdošanas tiesiskajā pamatojumā pašvaldību likums nav pieminēts. Bet, nu, katrā ziņā es domāju, ka būs jau jautājumi arī tajā sanāksmē, kur piedalīsies mūsu juristi, kur varams arī skaidros pašvaldības likumu pēc būtības un viņa pielietojumu. Un otrs ir arī, kā tagad tā saskaņošana notiek. Šeit arī nedaudz bija drusku tāda juridiskā, varbūt tās, nevien, kā mēs saprotam tos likuma pantus attiecībā, vai mums, un ar ko vispār jāsaskaņo tagad saistošie noteikumi. Jo likums nosaka, ka, teiksim, obligātā saskaņošana ir attiecināma uz iesaistošiem noteikumiem, kuros ir noteikta administratīvā atbildība. Tas ir tā kā uzreiz skaņojami ar varamu. Tie būtu, tur 45. pants, tos nosauc attiecīgi, uz kuriem saistošie noteikumi attiecās. Tālāk ir grupa saistošo noteikumu, kas ir, piemēram, nu, sociālā drošība, kas arī skaņojami, tā kā sociālie pakalpojumi, tā ir sociālā drošība, tad šie šie saistošie noteikumi tā kā iet uz skaņošanu, bet tur vēl bija arī tas, ka jāskaņo arī ar ministriju, kas ir šī likuma izstrādātāja. Nu, tā tieši nav pateikts, tā būtu tā kā labklājības ministrija. Tāpēc lēmuma projektā esmu ierakstījis, ka tas skaņojam ar varam un ar labklājības ministriju. Bet šeit arī noteikti būs skaidrojums, kā tā veidā notiek šī skaņošana. jo nākošie saistošie noteikumi, par kuriem mēs runāsim par vidas nodrošināšanu, tad tie vispār nekādā vairs neiet iekšā ne 45. pantā, ne sociālajā drošībā. It kā pēc viena panta iznāk, ka visi jāskaņo varam, pēc otra panta, ka viņi varētu, ka viņi nav ne ar ko vairs jāskaņo, ka mēs ejam uz Latvijas vēstni pa taisno, bet es domāju, ka tā īsti nevarētu būt. Es lēmumu projektā varam, es viņu uzrakstīju, mēs ar juristiem tā kā teicām, ka mēs šobrīd viņu atstājam, kā skaņojam ar varamu un gaidīsim to, kādi būs šie skaidrojumi, ko tad mēs skaņojam un ko mēs neskaņojam, kas iet pa taisno uz no sēdes uz vēstnesi un kas tomēr ir, par kuriem ir jāgaida atzinums. Bet nu, tā pa lielam obligātais atzinums, ka šobrīd tiek minēts, tas ir 45. pantā, tie visi saistošie noteikumi, kuri ir noteikti administratīvā atbildība. Tātad mēs pie otrā darba kārtības jautājuma saistošie noteikumu grozījumi saistošies noteikumos par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumu Dobeles novadā. Tātad lēmuma projektā mēs vidas aizsardzības ministrijas kā skaņotāju esam norādījuši, un ja arī mēs aizsūtītu ministrijai skaņot, tad ministrijai būtu jādod savu vēstuli un jāsaka, ka arī mums nav jāskaņo vai skaņošanas kārtība varbūt ir atbilstoši tam. Tā, bet nu, tas līdz marta sēdē noteikti jau viss būs skaidrs. Tātad grozījumus saistošies noteikumos ir ierosinājis sociālais dienests Lūdzu ziņotājs Baiba Lucava.
Tātad mēs arī esam sagatavojuši un rosinam izdarīt grozījumus Dobeles novada domas saistošajos noteikumos numuru 34 par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā. Jāsaka tā, kā atkal grozījumu versiju, kur jūs redzat, pirmais punkts, ja mēs atveram, tā būtiskākā daļa ir otrais punkts, bet ja mēs atveram saistošos noteikumus grozījumiem, tad atkal tieši tāda paša iemesla dēļ, lai būtu atbilstoši jaunajiem pašvaldību likumam, precīzi noteikts tikai tas likums tas pants, kurā pasaka, ka mēs esam tiesīgi doma, ir tiesīgi izdot šos saistošos noteikumus šajā jautājumā, tad mēs esam precizējuši šo te redakciju saistošo noteikumu izdošanas. Un šobrīd rosinam tā, lai tas skanētu izdoti saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27 ar indeksu 2 panta 5. daļu. Tur noņemt tā paša panta viena cita daļa nost. Kas nav būtiski atbilstoši pašvaldību likumam jauniem. Un tātad galvenokārt mēs šos te saistošos noteikumus lūdzam grozīt, jo atkal ņemot vairāk no šī gada mums jau ir pieteikumi daži iesniegti šim atbalstam. Ir tāda situācija, kad cilvēki domājot, ka viņus uzreiz uzņems rindā, iesniedz iesniegumu, taču nav pievienoti visi atbilstošie dokumenti, kādus paredz saistošie noteikumi. Un paredzot to, ka reālajā situācijā tie ir specifiski dokumenti, kurus nevarēs cilvēks nedēļas vai divu nedēļu laikā sagatavot, tātad mēs rosinam papildināt saistošos noteikumus ar 4 prim punktu, nosakot, ja persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis nav iesniedzis noteikumu 12. un 13. punktā minētos dokumentus, dienests par to informē iesniedzēju, vienlaicīgi nosakot 3 mēnešu periodu, kurā iesniedzējiem jāiesniedz trūkstošie dokumenti. Ja attiecīgajā periodā trūkstošie dokumenti nav iesniegti, dienests 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu. Un par pieņemto lēmumu dienests rakstveidā informē personu tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi 10 darba dienu laikā. Tātad šajā te punktā ir pateikts tas galvenais, ka mēs informējam par 3 mēnešu periodu, kurā tos trūkstošos dokumentus persona vai viņas likumiskais pārstāvs var iesniegt. Ja ne, tad mēs pieņemam atteikumu. Ja mēs balstītos uz iesniegumu likumu, jo uz jebkuru iesniegumu mums jārieģē, tad tas būtu tikai viens mēnesis, un līdz ar to visticamāk daudz cilvēku varbūt nepaspētu sagatavot šos te dokumentus, mums nāktos pieņemt lēmumu par atteikumu un tad pēc laika viņi sniegtu vēlreiz visu. Nu, tā kā ietu cauri tai pašai procedūrai. Tā kā tas ir tik tīri, lai to juridisko procedūru, nu, skaidrāk noteikt, ko darīt, ja iesniegums ir iesniegts, mēnesis tuvojas beigām, bet pārējie dokumenti vēl nav saņemti.
Paldies, Baiba, tad strādājot pie šo saistošo noteikumu grozījumiem, mēs tā kā izrunājam dažādas situācijas, kāds var izveidoties arī šo trīs mēnešu laikā, ko mēs nosakam, bet tas tā kā gāja runa, varbūt ir iespējams kaut kāds mazāks termiņš, vai, bet nu, tie trīs mēneši palika tā kā no sociālā dienas puses redzamais tas optimālais, nu, maksimāla iespējamais iesniedzamais termiņš. Jo kādi riski varētu pastāvēt? Tātad, izejot no mūsu saistošiem noteikumiem, tātad lēmumu par atbalsta piešķiršanu mēs varam tikai pieņemt tad, kad ir iesniegti visi dokumenti, ja, un tad mēs viņu uzņemam, nu, tā kā rindā, lēmumu par uzņemšanu rindā, un tad mēs ejam uz priekšu. Tātad, ja persona, nu, tad, piemēram, mans piemērs, ja persona iesniegusi pieteikumu, nu, kas šodien pa datumu 17. februārī, un personai nav visi dokumenti pievienoti, ir iztrūkstošo dokumentu kaut kāds kopums, un sociālais dienas dot laiku, un tos trīs mēnešus pēc saistošanai. Nu, jādot ir laiks, jā, to saprot, ka šim laikam ir jābūt. Un dodot šo laiku trīs mēnešus, protams, ka rītdien var kāds iesniegt ar visu dokumentu kopumu, parītdien var iesniegt ar visu dokumentu kopumu, aizparīt arī var iesniegt ar visu dokumentu kopumu. Un šis cilvēks var iesniegt cit kā 17. Februārī, viņš var izkrist no tās šī gada rindas ārā, ja, jo kāds ir tomēr to visu dokumentu iesniegts ir laicīgi. Bet nu, tas ir tas risks, ar ko ir jebkuram jārēķinās, jo saistošie noteikumi jau norāda šo dokumentu kopumu, kas ir jāiesniegt. Un es saprotu, ka tā problēma varētu būt ar kaut kādiem
būv speciālistu tas atzinums, jo tas tomēr ir nu, laikietilpīgāks process, tur, kur jau lielāks pārbūvs, viņi apsekošanu veids, varbūt to tāmi sazīmē, saliek tos darbus, un tas varētu prasīt ilgāku laiku. Nu, principā mums arī bija tā, ka šogad tagad divi iesniegumi ir abos gadījumos tik iesniegt sākumā tikai viens iesniegums. Jautājums, cik ilgi sociālam darbiniekam tas iesniegums tad ir, nu, cik ilgi viņš glabās, ja viņš, jo mēnešus pēc mēneša viņam būtu jāpieņem lēmums par atteikumu. Un tad tā, nu, tad tā doma, lai nevajag tātad šo te atteikumu uzreiz pieņemt mēnešu laikā, tad viņam dodam trīs mēnešu periodu, informējam par to, un tad, un ja pēc tiem trīs mēnešiem viņš nav sagādājis, tad mēs varam, mēs esam tiesīgi pieņemt lēmumu par atteikumu.
Jā, nu šeit arī sociālam dienestam ir tā kā rokas grāmata, kā notiek šis process, lai no pieteikuma saņemšanas līdz lēmumu pieņemšanai uzņemt rindā un pakalpojumu saņemšanai. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu, Sarmītei, lūdzu, dodu Sarmītei.
Nevis jautājums, jā. Bet nu tā, ka tas otrais, kas atnāca visiem dokumentiem, tie es automātiski rindā esmu priekšā.
Jā, jo 14. Punkts pasaka, tā tad pēc 12. un 13. punktā minēto dokumentu saņemšanas, tad tur ir izvērtēšana un pieņemtiek 10, manuprāt, es to paskatīšos, 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par uzņemšanu rindā.
Jā,
10 darba.
Tā. Nu tā rinda ir, nu teiksim, ja mums nauda ir, viņš jau automātiski aiziet. Tā, nu.
Pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un iesniedzē vai tā pārstāvētās personas iekļaušanu reģistrā. Jo varbūt tā, nu, kad ir sastais, kad ir cilvēks, tā, nu teiksim, mēs tā reiķinājām, laikam, ka bija apmēram uz pieciem lielajiem projektiem, nu tad, ja gadā visi iepriekšēji ir iesnieguši uz maksimu, nu tas sanāk uz.
Nu tad viņš uz nākošo gadu aiziet.
Jā. Bet es to precizēšu, tad rindas kārta ir pēc lēmuma pieņemšanas datuma vai pēc iesnieguma iesniegšanas?
Nē, pēc lēmuma pieņemšanas.
Tad, tas nozīmē, ja man atnāk draugs, es varu pieņemt viņam 2 dienu laika un kādam 7 dienu laika, un viņš būs uz manis, kaut gan iesniegumu varbūt otrādāk būtu iesnieguši. Nu, sanāk tā, ka es varu tomēr 10 dienās nu, pastīties, kuram es to pirmo pogu spiedīšu, ja tas nav. Es saprotu šie gadījumi, kad, nu, kad tiešām dokumenti trūkst, bet pārējos gadījumos mums vai nevajadzētu tomēr pēc iesniegumu iesniegšanas?
Nu, tad tur varbūt, ka varētu vienkārši ierakstīt, ka iesniegumus izskata iesniegšanas kārtībā, lai izslēgtu to iespēju, ka teiksim.
Jā, tieši tā. Nu, jā, tu tā nevari pēc iesniegumu, tu jau nevari pieņemt viņu rindā, ja tu nezini, ka tas iesniegums
nav. Nē, tas gan izskata, pieņem iesniegšanas kārtībā, un tad vai nu akceptē un ir. Trūkums nav, tad tevi, jā, tad ir tas objektīvi, bet lai nebūtu saku, jā, tā, ka pats sašķiro, kuris pirmo un kuris sesto nospiedīšu, kurš man aiziet nākošo.
Nu, es domāju, ka tas arī, ja kurš iesniegums tiek skatīts iesnieguma iesniegšanas kārtībā 10 dienu laikā.
Nu, reģistrēšana notiek, tā, reģistrēšana.
Bet, nu, tas rinda ir svarīgi šeit maz cilvēkiem, un šeit, lai nebūtu vienkārši nekādu domstarpību vai nekādu šaubu, un es domāju, ja mēs to iekļaujam, tas arī nav nekas, vai ne? Izskatījumā.
Tad kādi būtu priekšlikumi, kādu punktu papildot?
Kurš tas tagad cenu?
Nē, nu 14. punkts pasaka pēc noteikuma 12. un 13. punktā minēto dokumentu saņemšanas. Dienas viena mēneša laikā izvērtē personas atbilstību, apseko personas dzīvesvietu, lūdzu dobels novada būvala, lai sniegt atzinumu un pieņem lēmumu par atbalstu piešķiršanu, tad termiņu tur tad.
Kā tad tu tur uzdevi? Nu tā,
jo iesniegumu.
Nē, te bija atbildus, es jau nebūtu jautājis, bet cermīt uzdevi jautājumu, kurš būs rindā izrādās pēc lēmumu pieņemšanas, nevis pēc iesniegumu iesniegšanas.
Nē, par to, kurš tagad gaida tos 3 mēnešus savus dokumentu iesniegt, nu, kuram ir atļauts 3 mēnešus iesniegt, tad par to iet runa, ka tam var paiet garām tas, kurš ir iesniegts ar visiem dokumentiem.
Bet tad ir kaut kur tas juridiski
jāatrunā. Es tā tad lēmumu, jebkurā gadījumā mums tiek noteikts, ka tad iesniegums tiek reģistrēts tā tad elektroniskajā mūsu dokumentu uzskaita sistēmā Lietuvarī. Var redzēt gan datumu, gan laiku, un tas iesniegums jau droši vien, kad ja divi iesniegumi ir ar visiem dokumentiem ienākuši vienā dienā, tad pa priekšu ies tās, kuram tas pulkstens ir ātrāks. Jo to visu var izsakot. To visu var izsakot, un teiksim, ja pacautos kāds pretenzijas.
Bet tas mums juridiski noteikts noteikumos, juridiski ir noteikts noteikumos.
Nē, nu, man liekas, ka mēs diskutējām par to, bet tagad ātri es nevaru atrast tādu punktu.
Bet tikai pats jau to es nezinu, varbūt tur ir noteikts.
Bet, nu, tad mums ir jāsaprot, cik konkrēti, kā mēs atrunāsim tagad to pulksteņa laiku.
Lūdzu, Viestur Renfelds.
Varbūt ir priekšlikumi.
Lūdzu, Viestur Renfelds.
Jā, paldies. Nu, vispār pieņemta kārtība ir tāda, ja cilvēks iesniedz iesniegumu, viņu reģistrē, tad naudu viņš priekš sevis ir rezervējis. Tātad līdzekļi ir rezervēti. Un ja vērtēšanas gaitā atklājās kādi trūkumi, tad trūkumu dēļ nevar viņu pārcelt rindā un atņemt viņam šos līdzekļus. Līdzekļus var atņemt tikai tad, kad noraida iesniegumu. Un respektīvi tātad, kamēr nav saņemti arī 3 mēnešu laikā no šīs konkrētās personas nu, papildinoši skaidrojoši dokumenti, tikmēr jūs iesniegumu noraidīt nevarēsiet. Līdz ar to nauda ir rezervēta un nauda ir iesaldēta pēc būtības. Nu, ja kāds ir nākošais rindā pēc viņa un ja noraida, tad acīm redzot ir nepieciešami informēt tos nākošos, nu, kad ir tā izskatīšanā un var tikt izskatīts arī vēlāk. Nevis noraidīt uzreiz naudas trūkuma dēļ. Paldies.
Jā, paldies. Es tur es tā kā jūsu to domu saprast, bet tad tas neiet kopā ar 14. punktu, to, ko mēs...
Nē, tas ir kopā 20, kad mums ir noteicis tātad reģistrs, tātad atbalsta saņēmējas sāraks, ko veido chronoloģiskā secība pēc iesnieguma saņemšanas datumu un laika. Tātad tas ir tas, ko minēja arī Viesturs, jā, kad ir pēc šī te, un tikai pēc gala lēmuma, jā, pēc kāds, piemēram, viņš ir trešais, un viņu pēc 3 mēnešiem noraida, tikai tad var izskatīt un pieņemt, vai rinda pavirzās, teiksim, uz priekšu. Jā, rinda pavirzās uz priekšu.
Tad risks nepastāv viņam izkrist, jā? Nē. Teorētiski ne, praktiski nepastāv risks.
Reģis tiek veidots pēc iesniegums iesniegums.
Tikai viņš var izkrist, ja viņš neiesniedz.
Jā, bet ja viņš, mums 14. punkts pasaka, ja viņš ir iesniedzis tikai iesniegumu, un viņš iesniegumu likums savukārt nosaka, ja viņš mēnešu laikā nav sagādājis dokumentus, mēs pieņemam lēmumu par atteikumu. Tas jau bija tas risks, ko mēs te saskatījām, un viņš tajā reģistrā tāpat krīt ārā. Nu, principā, tad var Rīga, tad var, nu, tad jāskatās, vai ir vajadzīgs šis 14 prim punkts, jo tad citā gadījumā mēs ejam pēc iesnieguma likumu.
Tā, ievelkam elpu. Kristīna Breda, lūdzu.
Nu jā, es arī tā kā no malas saredzu tikai vienīgi divus, praktiski divi scenāriji. Viens tas, kad pagarinās šie rinda, kamēr tas viens nokārto savus dokumentus, otrs saka atteikumu, viņš stājas atkal dabūnāt savus dokumentus jaunā rindā un viss. Tie divi scenāriji, tur citu variantu nav. Pa lielam jautājums, kādu variantu izvēlās sociālais dienests un mēs, vai ne?
Jā.
Sociālais dienests gribēja izvēlēties saudzīgāku variantu pret klientu. Nu jā. Nu jā, viņš atnāk.
Jo, ja nebūtu tā kā uzrakstīts, kādiem dokumentiem ir jābūt, jā,
tad
būtu citādāk. Ja jūs prasat kaut ko papildus, tas ir cits stāsts. Bet, ja runa ir tikai par tiem, kas ir minēti, tad tas ir cits stāsts. Viņš jau tikai viņam jāzina, ka viņam tiem dokumentiem jābūt. Nav viss tieši tā. Tā kā, nu... Kāpēc citiem būtu it kā jācieš, kamēr tas viens trīs mēneši darīs un varbūt nedadarīs, vai ne? Nu, tāds stāsts. Skarbi, bet nu jā, tad citu variantu nav.
Tad. Ja šeit, ziniet, kur parādīsies no. risks? Nu, teiksim, mums ir tas 20 reģistrēt kā pēc iesnieguma iesniegšanas. Tagad kādam pieņem konstatē, ka viņam vēl nevar pieņemt lēmumu sardz dienas. Tātad, bet nākošiem jau pieņem. Tad nākošus pieņemot, viņš faktiski aiziet rindu, izveidojas savādāk.
Jā.
Tanī brīdī, kad tomēr sots dienas pēc divu mēnešu viņš ir nokārtojis šos dokumentus, atbilstoši mūsu 20 punktam, sociālam dienestam pēc pozitīvu lēmumu pieņemšanas jāieliek viņš rindā tur, kur viņš bija pēc iesnieguma iesniegšanas laika. Tas nozīmē, kādu personu var redzēt, es biju ceturtais, un pēkšņi es esmu piektais vai sestais. Ja? Un tad rodas, ar kurš apgāja man rindu, vai nav tur kad, kā saka, biju tāds un vairs neesmu tāds. Tad mums jāmaina 20 punkts. Jautājums, kā mēs veidojam rindu, vai pēc iesnieguma iesniegšanas, un tad ir nav svarīgi, kad tu pieņem lēmumu, tev tanī brīdī jāieliek cilvēks tanī vietā, kur viņš ir pēc iesnieguma, vai tomēr mēs pēc lēmuma pieņemšanas.
Bet
tad mums ir jāmaina, tad kā arī
es lēmums. Es vēl gribēju nokomentēt, Ivar Gorska kungs, jūsu redakcijā, tagad pazūt nedaudz posms tas, kad cilvēks tagad iesniegs dokumentus, savu iesniegumu ātrāk, un viņš apzināt zinās, ka viņam vēl nav visi dokumenti, bet es vienalga palikšu rindā tajā vietā. Nu, jā, tā kā tā nevarētu
jā, jo mēs,
būt.
Jā, mēs, mēs saistošos rakstījām, tad, kad mēs viņus rosinājām, mēs rakstījām ar ideālo variantu, ka cilvēks iesniedz visus
visiem dokumentiem,
ar iesniegumu iesniedz arī visus dokumentus.
Nē, vienkārši baibiet runa tā, ja mēs gribam mainīt
nu,
vispār to,
es sapratu,
tad mums jāmaina arī 20, jā. Un plus vēl jāpasaka, kā tad lēmumi tiek pieņemti, tad mēs varam mainīt to sistēmu, jā.
Tātad jautājums ir, vai mēs vispār izskatām šādu te situāciju, ka mēs kādam dodam termiņu, jo mēs varam arī 14 prim tad nelikt, un tad ir...
Un tad mēs vispār ņemam šos noteikumus
nosturumus,
kā stāv, tā stāv.
Viens mēnesis cilvēks var sagatavot, ja viņš nav sagatavojis, mums ir jārēģē, mēs pieņemam lēmumu.
Lūdzu, Viesturēt.
Nu, šeit jau ir lieta tāda, kā pēc noteikumiem mēs administrējam šo atbalstu. Ja mēs nosakām, kad ir jāiesniedz visi dokumenti, tad, ja nav iesniegti visi dokumenti, tad mēs izskatām un noraidām. Nu, viss.
Tā ir rakstījām,
ja, ja mēs redzam vērtēšanas gaitā, kad vēl nu, kaut kāda neprecīzi dokuments ir, bet informācija ir neprecīza, tad mēs pieprasām cilvēkam papildus informācijas sniegt. Bet viņš savā rindā, ja viņš ir iesniedzis, ja pieteikums sākās 1. martā 8. no rīta, un viņš ir 8.05. kā otrais numurs, tad viņš arī paliek kā otrais numurs līdz vai nu pabalstu piešķiršanas brīdim vai viņu noraidīšanai. Ja viņš pēc tam papildus informāciju nebūs iesniedzis. Tā kā šeit varētu būt runa par papildus informāciju, nevis par pamatdokumentiem.
Nu, tātā gadījumā šie saistošie grozījumi vispār nav vajadzīgi.
Nu, es varu teikt, tad tagad izdiskutējot ir tas, jo mums jau ir normatīvais aksts augstāks, kurš pasaka, cik ilgā laikā mums jārēģē un jāsniedz, nu, jāpieņem tas lēmums tādā gadījumā.
Tātad jautājums ir sociālajiem dienestam tagad. Ja mēs atstājam saistošos noteikumus esošā redakcijā, jo šis tiesiskā pamatojuma grozījums nav būtisks, tas tur tādēļ mums nav jāgroza saistošiem. Vienkārši mēs pa ceļam atverot šos noteikumus, paskatāmies, ko mēs vēl varam paskatīt. Un noprecizēt, vai juridiski būs skaidrs, kādā veidā šis, nu, nezinu, iesniegums, kuram tomēr nav pilna pakete ar to, kas ir norādīta punktos, kas ir jāpievieno kaut vai ar papildinājumiem vai ar kaut ko, tad tas ir mēnesis, un mēneša laikā mēs pieņemam lēmumu atteikt, vai mēs tomēr pasakam, zini, tev ir, tu šodien atnesot 8.5, bet tev līdz mēneša beigām vēl ir iespēja papildināt, vai šos trūkstošos dokumentus mēs vispār neņemam to, nu, uzreiz atsakam, ja nav kaut kāda dokumenta 10 dienu laikā.
Nē, mē, nu, darbinieks jau vienmēr ar to cilvēku parunā un pasaka, tas jau nu arī tāds cilvēcisks jautājums. Ja viņš var pa to mēnesi novērst to, viņš tad jau darbinieks nevienu speciālu tā kā nebremzē.
Kancelējam viņš.
Nu jā, nu, jo lēmums jau netiek pieņemts tajā brīdī, kad cilvēks atnes iesniegumu.
Nu,
lēmums tiek pieņemts nedaudz vēlāk.
Jā, tātad sociālais dienas saņemot, nu, tad rezumējam kaut kā, sociālai esošos, saistošos noteikumus un šo punktu, šos 3 mēnešus mēs tā kā, nu, sociālais dienas tā kā labu gribēdams, gribēja noteikt kaut kā termiņu, pagarinot šo iespējamo iesniegšanas laiku trūkstošajiem dokumentiem. Bet ja mēs tomēr vienojamies, kad nu, es arī skatījos, ka ir tie punkti, kas saka, tev ir, nu, tā kā jau Viestūrs Eifalds saka, tev ir uzrakstīts, kādiem dokumentiem jābūt, nu, ko teiks pašvaldība bez tiem dokumentiem tagad. Nu, praktiski viņam būtu jāiet ar tiem dokumentiem, jo viņš redz, kas ir. Ja viņš jau iet apzināti bez kaut kādiem dokumentiem, lai tiktu rindā, tas arī nav tā kā īsti pareizi, vai ne? Tāpēc, ja viņš atnāk bez tiem dokumentiem, tad ir tās 10 dienas, ja? Cik to bija? Cik
tā, tūlīt lasīšu.
Nevis mēnesis, bet 10 dienas lēmums bija jāpieņem. Cik tur bija rakstīts?
Nē, sanāk tā, pieņem lēmumu. Iesniegumu likums nosaka jārieģē uz iesniegumu tātad mēneša laikā. Par pieņemto lēmumu informē 10 dienas.
Par pieņemto lēmumu. Tad jau, principā, tur mēnesis ir...
Līdz mēnesim mēs varam gaidīt, un tad mums... Nu, var, jā, starp vēstuli uzrakstīt un tā, bet tur jau tas jautājums radās, ko mēs ar juristiem mēģinājām izdiskutēt, cik ilgu laiku mēs tad velkam, jo tie citi, kas iesniedz rindā, viņi varbūt, ja es esmu sestais, es netieku pie tās naudas, jo 5. un 4. nenes dokumentus.
Ne, nu, tātad iesniedz, pieņemsim 10 cilvēki, nauda ir 9 cilvēkiem.
Jā.
Nu, pieņemsim, jā. Tātad... Ja otrais cilvēks papildina un kaut ko iesniedz papildus informāciju, tas nenozīmē, ka 3., 4. Un attiecīgi 9. gaida. Mēs naudas summa ir rezervēta, viņi ir iekšā šie 9 cilvēki pozitīvajā, ja virs svītras, teiksim tā. Ja? Un viņi tiek vērtēti un nauda viņiem tiek izmaksāta neatkarīgi no tā, vai otrais cilvēks atnes vai neatnes dokumentus. Savukārt, 10. cilvēks gaida to,
gaida.
Vai otrais vai cilvēks atnes vai neatnes dokumentus.
Tā, svītras ir aiz svītras tiesanāk tādā zaudētāja pozīcijā, kaut atnāk ar visiem dokumentiem.
Nu jā, nu šeit gāja par to, ka, nu, cik ilgi tam otrajam to atļausi nest kaut
viņi
ko,
viņi,
nu, tāpēc
jau... Viņi jau nezaudē, viņi iegūs, viņš pēc 3 mēnešiem iegūs tiesības šinī gadā realizēt, tomēr nevis nākošu.
Jo jārēķinās.
Tad saku tas, ko Viestur sākumā norādīja, jā, kad, nu, tas, to 10 kaut kā domājat par vispāriem, mēs bijām tur skaidri pateicis pēc iesnieguma, tā ir.
Nu, jārēķinās jau vēl arī ar pārsūdzību. Tātad, ja jūs noraidīsiet šī otrā cilvēka iesniegumu, jūs nevariet nākošā dienā vai tai pašā dienā ziņot 10., jo ir pārsūdzības periods jānogaida. Tā kā tur jau aizies zināms laiks.
Nu, nav mums 10 un riņķī negāšu, bet, nu, mēs vienkārši pēc tiem pirmajiem redzam, nav jau cilvēkam uzreiz visu dokumentu. Atnāk ar iesniegumu.
Nu, tad, ja nav, tad vienkāršāk ir noraidīt, ja arī, nu, tā
nu, noraidīt,
mentāli vienkāršāk noraidīt, lūdzu, sagatavo, bez tam arī, mēs taču nepasakam, neizsludinām pašvaldības informācijas līdzekļos to, kad rīt sākās pieteikšana.
Mēs mums ir no 1. janvāra.
Nē, nu tā tad mēs jau laicīgi pasakām, ka iesniegšana ir tāda un tāda. Un cilvēks, kurš gatavo šos dokumentus, viņam ir pietiekošs laiks kontaktēties ar sociālo dienestu un noskaidrot visus jautājumus, kas saistīts ar dokumentiem, ja viņš nezin, kādu dokumentu, kā pildīt.
Jā, paldies. Tad ierosinājums ir šo saistošos noteikumus, grozījumus nevirzīt uz priekšu, bet mēs esam izrunājuši šo jautājumu, un es domāju, ka tā bija ļoti tāda konstruktīva un būtiska saruna arī sociālam dienestam, kā šo jauno pakalpojumu uzsākt mums novadā un turpināt, un tā, lai, teiksim, mūsu iedzīvotājiem arī būtu skaidrs, ko mēs daram. Tātad es galās vēl saprotu arī to, ja viņš, teiksim, viņš tiek noraidīts, tad viņš saprot, viņš var nākt taisīt otru paketu un otrais iesniegumu jau ar visiem dokumentiem. Nu, tātad, lai tie 3 mēneši tur nevalkās, arī tajos 3 mēnešos viņš var iesniegt otrais pēc tā 1. mēneša, vai nebaidu?
Jā, var, protams, neviens jau viņam nesaka. Nē, nu, cik, es gribētu teikt tā, jebkuri jauni saistošie noteikumi,
ar jaunu
atbalsta ieviešanu, viņi ir sarežģīti izprotami darbiniekiem, sarežģīti izprotami cilvēkiem, un skaidrojošais darbs ir jāveic, un ar to jārēķinās, un mēs arī paliekam gudrāk. Mēs, piemēram, esam sazinājušies ar šo te būvi inspektoru vairākus apzinājuši, kuri var šo veikt, un cilvēkiem jau tagad arī varam iedot kontaktus, un tā kā mēs jau arī skatāmies, lai viņiem ieteikt, un viņi var sagatavot tos dokumentus, jo tai sākumā jau bija tā, kad kurš vispār būvi inspektors veiks, un tā jau cilvēkam pašam uzkraut vēl šo uz pleciem ir diezgan, ja viņam tā ir pietiekami daudz rūpju, tā kā droši vien ir vajadzīgs tas aprobēšanas periods, nu tad pēc gada skatīsimies, tad jau redzēs, cik piešķirti atbalsti būs.
Jā, tātad paldies sociālam dienestam par šī jautājumu, teiksim, aktualizēšanu šobrīd satarā jauno saistošo noteikumu piemērošanu. Paldies deputātiem par viedokļiem un komentāriem attiecībā uz šo problēmu, kāda ir radusies, vai varbūt vēl nav radusies, bet katrā ziņā pēc šodienas sarunas, es domāju, ka arī sociālam dienestam ir tā kā, nu, skaidrs, kā turpināt darbu šo esošo saistošo noteikumu ieviešanai. Un šos grozījumus tātad mēs arī nekur tālāk uz priekšu nevirzam. Paldies. Tā mēs esam vienojušies, ja? Ja, paldies. Tā, tad ejam pie 3. darba kārtības jautājuma. Sociālā dienesta informatīva atskaita par darbu 22. gadā, jo ņemot vērā, ka 22. gads bija pirmais tad pilnais gads, kad mēs jau esam strādājuši jaunajā novadā, un mēs tā vairāk esam runājuši par, nu, par konkrētiem saistošiem noteikumiem, par jomu, par kaut kādu sfēru, bet kopistiski pārskats par sociālā dienesta darbu mums kā komitejai ir ļoti būtisks, un noteikti arī jautājumi un tas redzējums, varbūt tās, pie kā mums kā deputātiem ir jāstrādā, un varbūt ko mēs saskatīsim, varbūt kaut kas jau kaut kādā izpratnē, varbūt tās ir veicams arī savādāk, bet nu katrā ziņā šobrīd vārds sociālā dienesta vadītājai Baibai Lucovai, prezentējot sociālā dienesta darbu 2022. gadā. Bet pirms Baiba sāk runāt, es gribēju vēl pieminēt, bija arī jautājums par bāriņu tiesas darba atskaiti, ko nosaka likums. Nu, šeit es tā kā komentēšu to, kad atsevišķi komitejā bāriņu tiesas atskaiti mēs nevirzīsim, jo viņiem pēc likuma ir jāatskaitās domēji, un mums taču nevajag divreiz atskaitīties, vai ne? Tāpēc es arī Gunta tur komentāros uzrakstīju, kad ejam pa taisnos, bāriņties iet uz domi, jo mums nav nekāds tur lēmums jāpieņem. Tas ir informatīvs ziņojums par bāriņties darbu likuma, jau izpratnē, ko viņi atskaitās tieši likumā domē. Tātad, bet sociālais dienas, viņiem likums nenosaka atskaitīties domē, tāpēc mēs izskatam komitejā, un tālāk viņš doma neiet, tas paliek informatīvi priekš mums, kā pie komitejas, kas darbojās un strādā ar šīs jomas jautājumiem. Šodien nebūs skarta veselības joma, bet par veselības jomu mēs domājam atsevišķi kādā komitejas sēdē arī iekļaut jautājumu, kā tad šajos jautājumos, kas skar veselības jomu, mēs arī gribam 22. gada jau faktu pārunāt. Lūdzu, Baiba, lūdzu savu vārds jums.
Paldies, tūlīt, mēs te mazas tehnistas čidām.
Mēs uz saviem ekrāniem neredzam, es tikai tur tagad, jā? Jā, paldies.
Tā, mēs gribējām, Dobeles novada sociālais dienas, gribējām mazliet pastāstīt par to, kā ir gājis 2022. Gadā. Un mums pašiem arī tas lika tā tad, nu, paskatīties, kā mēs esam strādājuši. Nu, faktiski, nu, 2022. Gadā, kad mēs sākām darbu, jūs varbūt atceraties, laikam, tur var redzēt labi, tur tā sliktāk. Tātad mēs prezentējām šādu te, šo te struktūru, un pēc šādas struktūras esam arī to darbu sākuši un turpinājuši, veicot varbūt dažas nelielas izmaiņas atsevišķu struktūru vienībās, jo tas pats galvenais darbs, kas mums bija jāizdara, mums bija jāsaliedē tagad trīs mazo novadu sociālie dienesti, un tāpat arī jāsaprot, kas ir ar pakalpojumiem. Uz papīra bija skaidrs, kādas struktūra vienības tiek plānotas, bet kā to darbu organizēt, ne visos gadījumos bija skaidrs, jo daži sociālie pakalpojumi, piemēram kā Lielauces pansija, bija jāizveido, nu, tā kā no jauna uz citas bāzes. Un tad īsi par katru varbūt to daļu, katru daļu un katru struktūru vienību tiešām centīšos pavisam īsi, jo kopā prezentācija ir 40 slaidi, bet tas tiešām jau ir īsi apkopojot to mūsu galvenos darbus. Tātad administratīvā nodaļa vadītāja Līja Bojāra. Un šajā nodaļā pagājušajā gadā, kad mēs sākām darbu, mums bija saimniecības vadītājs arī iekļauts, mums nebija nepilngadīgo lietu speciālists, mēs esam tomēr arī gada griezumā pārskatījuši un visu laiku sekojuši līdz analizējuši kā darbs veicās un vai ir kādas iespējas to darbu uzlabot. Un par tām izmaiņām varbūt vēl mazliet vēlāk. Te jūs arī redzat, tas sociālā dienesta uzturēšana pašvaldībai nemaz nav tik lēts prieks. Kopā sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi ir 856 204 tūkstoši. Un lielāko daļu, kā visās struktūra vienībās un visās daļās lielāko daļu sastāda atalgojums. Šī gada budžetu mēs rūpīgi plānojām, neskatoties to, kad gan darba algas ir pieaugušas, gan arī nu, dažādi citi izdevumi. Mēs centāmies tiešām budžetā iekļaut tikai pašu nepieciešamāko un tad lielu tādu nu, palielinājumu neesam plānojuši. Tas lielākais palielinājums arī ir uz algām. Teiksim, uz tiem resursiem, kas jāiegādājas, tas nav šis te palielinājums. Administratīvās nodaļas tie būtiskākie darbi, kā es teicu, tā tad arī kvalitātes vadītājs sāka strādāt gada vidū nepilngadīgo lietu speciālists. Mēs pārņēmām tātad no pašvaldības, kur bija citai institūcijai pavisam neliela slodzīte, tātad pārņēmām šo speciālistu. Un tātad tie galvenie darbi, ko mēs esam izdarījuši, kas droši vien ir būtiski, visa dienesta šī te dokumentu, elektroniskā dokumentu uzskaita sistēma iepriekš tik veikt edus sistēmā un liels izaicinājums mums ir pāriet uz lietvari. Jūs arī lietojat lietvari, bet dienestam vēl ir sava nomenklatūra, jo katrai struktūra vienībai tur ir ļoti daudz tie reģistri, un līdz ar to tas bija diezgan tāds liels izaicinājums, un joprojām notiek konsultatīvais atbalsts darbiniekiem, jo ir dažādas nianses, kur administratīvās nodaļas vadītājai vajag pieslēgties, konsultēt un palīdzēt. Mēs esam veikuši dienestu un visu struktūru vienību pārreģistrēšanu sociālo pakalpojumu reģistrā vai reģistrēšanu no jauna, kā minēja Lielaudzes pancija, tāds pakalpojums vispār nebija. Pirms tam mēs sakārtojām visu dokumentāciju un šo te pakalpojumu noreģistrējām. Visa reģistrēšana bija pabeigta jau, ja nemaldos, pēdējie lēmumi no sociālo pakalpojumu reģistra mums jūlijā atnāca, tātad visas mūsu struktūrvienības strādā ar, nu, ir reģistrēta sociālo pakalpojumu reģistrā un likumīgi strādā. Tātad joprojām notiek arī analīze par darbinieku slodzēm amata vienībām gan dienestā, gan struktūrvienībās un veiktas korekcijas pēc administratīva teritoriālās reformas, tad, kad pārņēmām tādi, kā tie štatu saraksti bija. Tātad tad jau skatījāmies, vai mums visi tie amati ir vajadzīgi, vai ir kaut kur iespēja optimizēt, vai varbūt pārvirzīt kādu darbinieku uz citu struktūrvienību vai daļu, kur ir nu, vairāk pie darba rokas vajadzīgas. Uz šo brīdi, uz 2023. gada šodienu, ir 142 štata vietas mums, tātad dienestā un struktūra vienībās. Nav visas aizpildītas, bet principā tas apkalpojamo darbinieku skaits ir ļoti liels, un ņemot vērā, ka dažās struktūra vienībās kadru mainība ir liela, personāla vadītājai reizēm ir ko turēt visus tos dokumentus sagatavojot. Mēs jau uzsākām pagājušajā gadā, bet joprojām darbs turpinās pie amatu aprakstu aktualizācijas, jo pagājušajā gadā diezgan lielā steigā viss tie amatu apraksti tika gatavoti un nerūpīgi netika pārskatīti, tad mēs šogad esam turpinam šo darbu, bet nolēmuši arī, nu, kad iziesim visam cauri un aktualizēsim atbilstoši visiem normatīviem dokumentiem pēc iespējas pilnīgāk būtu šī amata apraksta. Labklājības ministrijas projekta profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās pagājušajā gadā mums trīs darbinieki piedalījās pilotprojektos, tātad papildināja savas zināšanas un ieguva jaunas metodes, ar ko strādāt. Un arī ir vairākas jomas, kur zem šī projekta supervīzija, piemēram, tiek atmaksāta un tātad tas dokumentācijas administrēšana diezgan daudz prasa. Vēl liels izaicinājums mums bija arī gada vidū, tad kad notika šīs izmaiņas par to dienas aprūpas centra atrašanās vietu, tad, kad nolēma, ka būs Brīvības ielā 11, tad mums nācās pārplānot arī dienesta struktūra vienību darbu, un tad no pašvaldības mēs tātad saņēmām labu ziņu, ka varēsim izmantot ēku Francmeņa ielā 6, gandrīz pilnu visu komplektāciju tikai dienestam, bet, vasaras vidū tās jurģošanās arī diezgan tāds liels izaicinājums bija, un arī no pašu budžeta atradām nelielus līdzekļus, lai kosmētiski tās telpas atsveidzinātu un izlabotu tas, kas tur bija gadu gaitā nolietojies. Un domāju, tie, kas ir bijuši, šobrīd tās telpas ir, labu reputāciju radošas dienestam. Gribēju jums parādīt, tas, protams, nav būtiski, varbūt un apmiņā nav jāsaglabā, bet pievērsiet uzmanību, kāds mums ir dokumentu aprite, cik daudz mēs saņemam dokumentus no dažādām institūcijām, tāpat atbildot šiem dokumentiem ir jāsagatavo atbildes vai jāpieņem kādi lēmumi. Un tātad tas dokumentu apjoms ir liels, un tāpēc ne par velti mums ir divas lietvedes, viņām ir ko darīt. Un arī arhīvam mūsu lietas ir jāgatavo, un tas katru gadu arī prasa zināmus resursus. Tātad administratīvā nodaļā ir šie tehniskais personāls lietvedes, autovadītāji, mikroautobusu vadītāji, apkopēji, bet būtiski, ka šajā nodaļā arī ir atbalsta personāls jebkuram citam dienesta sociālajiem darbiniekam vai struktūra vienībai. Ja tas ir nepieciešams darbā ar klientiem, tad viņi var piesaistīt nepilngadīgo lietu speciālistu vai psihologu. un nepilngadīgo lietu speciālists sāk pie mums 1. aprīlī strādāt, bet diezgan daudz ir iesaistījies dažādās darbībās ar nepilngadīgiem likuma pārkāpējiem. To nosaka, ka tādam nepilngadīgo lietu speciālistam jābūt pašvaldībā, nosaka bērnu tiesību aizsardzības likuma pie 8. pants. Un tad pašvaldībā mēs tā saredzējām, nācām kopā un runājām, ka tas tā vieta varētu būt pie dienestu. Un droši vien ļoti pareizi, jo pie mums darba netrūkst. un ir mums arī tiešām struktūra vienības, kur sanāk strādāt daudz. Un jāsaka, ka būtisku atbalstu šis te darbinieks mums sniedz, tad, kad naukšēnuši slēdza, jo divi mūsu pašvaldības bērni atradās šajā iestādē, un visu jautājumu risināšana gan ar finansējumu, gan tālāku izglītību diezgan lielu ārtavu tieši veic šis te darbinieks piedaloties dažādās starpinstitūcijās ar bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un tiesību sargājošām iestādēm un tā. Tātad. Psihologs, vai es atvienojos, psihologs ir konsultējis tātad arī diezgan daudz, bet vēl tad gribu to tai tabuliņai pievērsiet uzmanību. Tur nav būtiski, varbūt, redzēt tos mūsu transporta līdzekļus, jā, diezgan nolietoti un veci, bet tas kilometru skaits, cik gadā nobrauc, ir diezgan iespaidīgs. 155 974, un mēnesī vidēji 35 483. Lielu daļu arī veic tātad Citroen un Renault. Tie ir divi mikroautobusi, kuri uz maiņām vienu nedēļu viens, otru nedēļu otrs brauc aprūpē mājās. Viņi principā visu nedēļu, tad, kad viņi ir aprūpē mājās nodarbināti, viņi no rīta līdz vakaram arī ir ceļā. Visu laiku braucot. Tātad, tas autotransporta jautājums mums ir sāpīgs, jo mašīnas nolietojās, saplīst, ja kāda iziet no ierindas, tad ir diezgan ko pārplānot kādus darbus. Sociālā darba ar ģimenēm un bērniem daļa būtiska arī dienesta darbības īstenotāja daļas vadītāja Līga Pureniņa. Un šajā daļā mums strādā vecākais sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem, un tas ir vajadzīgs, jo, ja daļas vadītāja ir prombūtnē, tad ir noteikts arī, ka vecākais sociālais darbinieks var aizstāt un var parakstīt lēmumus, un tas ir tīri vajadzīgs darba organizācija, lai atvieglotu. Un sociālie darbinieki 12 mums ir, kas strādā ar ģimenēm un bērniem dažādās novada vietās. Sociālie mentori jeb ģimenes asistenti, tādi mums ir divas štatu vietas no pašvaldības un divas no labklājības ministrijas pilotu projekta mēs esam piesaistījuši, tātad tur tas finansējums, līdz ar tom tā mēs varam pašvaldībai ietaupīt līdzekļus, bet nodrošināt labāku pakalpojumu ģimenēm. Un tātad, jā, strādā darbinieki, pieņem klientus gan pilsētās Dobelē un Aucē, gan pagastos. Tur, kur ir mazāki tie pagastiņi, kur ir maz klientu skaits, tur pieņemšana notiek pēc pieraksta. Tad, lai taupītu resursus, nevajag iekārtot darba vietu ar datoru un citām visām rakstām galdu, un to tad mēs pagast pārvaldu parasti atvēl vietu, kur noteikts reizes nedēļā pieņem darbinieks, ja nepieciešamība. Un tā tad, jā, tad šeit arī varbūt tā tabuliņai tīri, jūs varat, ja ir, kamēr es runāju, paskatīties, kādi sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem var tikt piešķirti, un tas ir ģimeņu daļas, tas uzdevums izvērtēt un šos pakalpojumus piešķirt, bet tas būtiskais, ka mūsu pašvaldībā ir 130 ģimenes, par kurām tā rūpe ir jātur visu laiku, ojvas pulsa roka jātur, un tās ir ģimenes, kurās ir diezgan arī bērnu skaits liels, tā tad 256 bērni un 180 pieaugušie. Kopā 436 personas, un svarīgi, ka mūsu darbinieki ar viņiem strādā, piesaista visus iespējamos pakalpojumus un resursus, jo tad mums tie bērni nav, viņiem jāmeklē ārpus ģimenes aprūpes iestādes vai audžu ģimenes vai aizbildņi, jo tad ar tiem piesaistītiem pakalpojumiem, ar ģimenes asistenta palīdzību mēs varam nu, nodrošināt to, ka daudz maz tā funkcionēšana ir tāda, ka tie bērni var palikt ģimenēs. Arī šeit, jā, varat apskatīt dokumentu apriti ir diezgan liela, un darbs arī diezgan daudz prasa papīru tieši rakstīšanu. Diemžēl sociālā darbā tā ir, kad vairāk laika aizņem rakstīt papīrus, nevis strādāt ar cilvēku, bet nu, tas ir slikti, to vajadzētu mainīt, bet tas ir valsts jautājums. Tā, tad, nu jā, tās būtiskākās varbūt jums kā deputātiem svarīgi, nu droši vien tas būtiskākais, ko katras daļas vai struktūra vienības vadītājs nu, saskata, kādas ir problēmas vai kas varētu palīdzēt darbā. Ja mēs runājam tieši par darbu ar ģimenēm, tad droši vien jau jums pašiem ir tāda doma, bet mūsu darbinieki arī vēl un vēlreiz nonāk pie secinājuma, kad dzīvojamais fonds ģimenēm, kurām nav visai augsti, augsti ienākumi, tas pieejamais dzīvojamais fonds ir diezgan bēdīgā stāvoklī un tāpēc būtu jādomā, kā tos pašvaldības dzīvokļus, kur tiek piešķirt ģimenēm, kā viņus paremontēt, lai viņi būtu daudz maz pieklājīgā stāvoklī vai būvēt jaunas mājas, kurās piešķirt šos te dzīvokļus. Tātad sociālo māju un sociālo dzīvokļu trūkums, turpat tā samaksa būtu mazliet varbūt mazāka vai pašizmaksa ne ar uztenojumu, lai var ģimenes ar zemiem ienākumiem atļauties dzīvot nu, pieklājīgos apstākļos un samaksāt par savus rēķinus. Pusceļa mājas trūkums, šajā brīdī es runāju par pusceļa mājas trūkumu jauniešiem tieši, kas ir pēc ārpus ģimenes aprūpes vai ar zemām prasmēm, tad, kad viņi uzsāk patstāvīgo dzīvi, un jauniešu resursu centrs, kur būtu nu, dažādi tie pakalpojumi, varbūt arī specifiskāki nekā piedāvā Dobeles jauniešu institīvu veselības centrs, jau ar varbūt psihiatru un citiem speciālistiem, kas jau strādā ar tādām nopietnām jauniešu problēmām. Tālāk par pilngadīgo daļu īsumā. Šī te daļa, ja jūs atceraties pagājušajā gadā, tad minējām, ka pēc tās reformas un dienesta reorganizācijas tiek atdalīta sociālā darba ar pilngadīgām daļām, ar pilngadīgām personām daļa no palīdzības daļas, jo pirms tam darbinieki tā kā sēdēja uz diviem krēsliem. Un tā tad daļas vadītāja Inese Goldberga strādā arī vecākais sociālais darbinieks, seši sociālie darbinieki un sociālais mentors. Šīs daļas galvenie uzdevumi strādāt ar pilngadīgām personām, veikt sociālo darbu, izvērtēt personu nepieciešamību pēc sociālajiem pakalpojumiem, un pieņemt lēmumus par to pašu aprūpi mājās vai par ievietošanu ilgstošu sociālās aprūpes institūcijā vai grupu dzīvokļos. Tātad šie visi lēmumi tiek pieņemti šajā daļā, sociālajie darbinieki to dara. Un tad arī dokumentu aprite tāpat atkārtošos ir liela, lai visus tos lēmumus pieņemtu, visur viņus aizsūtītu, kur pienākās diezgan daudz ir jāstrādā ar dokumentiem. Un arī, nu, ātri varat paskatīties, kādi tie sociālie pakalpojumi, kādi pagājušajā gadā ir piešķirti. Nu, visvairāk ir aprūpes, visvairāk ir asistenta pakalpojums un sociālās rehabilitācijas tie pakalpojumi, bet tie ir vairāk saistīti, nu, tur, kur mēs savu dokumentāciju sagatavojumu, lai saņemtu šos te valsts piedāvātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Bet tīri no pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem, jā, tad visvairāk ir aprūpes mājās pakalpojumi, par to arī lēmums pieņemam. Te pavisam īsi par invalīdu asistentu, tātad mēs šo pakalpojumu administrējam. Mēs tātad izvērtējam, nosūtam to dokumentāciju un noslēdzam līgumus, veicam samakšu, pēc tam pieprasam finansējumu no valsts atpakaļ.
Cik mums iznāk gadā?
Tā asistentu skaits mums bijis, tā skatos, kopā no gada sākuma 262 ir asistenti. Viņi gan mainās, nav tā, ka ir kas atkrīt, kas sameklē ģimene jaunu vai apstākļi mainās, nav tā, ka kad visi ir klāt nākuši, un šobrīd 202. decembrī, redz, kur 221 ir bijis invalīdu asistents. Nu, tā, un te, ir, te varbūt ir tāda interesantāka sadaļa, šī ir tā, tas DEI projekts, kas nu, plānojas drīzumā, kaut kur tuvākajā laikā beigties, kaut gan ir runas, ka varbūt pagarināsies, bet nu, droši vien ne ļoti tālu viņš iestiepsies šogad, varbūt vēl īstenosies uz priekšu, tad pašvaldībai jādomā, jo, kā jūs redzat, tad kopā, no tā DEI projekta ir saņēmuši pakalpojumus pilngadīgas personas 65, bērni ar funkcionāliem traucējumiem 118 un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskie pārstāvi 34. Pakalpojumi, kā jūs redzat, ir gan tādi, kur, nu, kur individuāli ir, gan arī grupu dažādas nodarbības. Un tā problēma, tā, ko es jau minēju, par ko mums būtu jādomā arī, kā turpināt sniegt nepieciešamos pakalpojumus, jo tie pakalpojumi ir nepieciešami tām ģimenēm, viņi ir vajadzīgi, un tā personām viņi ir vajadzīgi, bet, nu, droši vien viņi izmaksā ļoti dārgi, un būtu, es jau projektu vadīju, šī projekta vadītāja teica, būtu ļoti, droši vien, vērtīgi savilkt arī tīri finansiāli, cik ir cik šīs te naudas ir ieguldītas, nu, piemēram, pagājušā gada griezumā, jo tas arī liktu mums kā pašvaldībai saprast, vai mēs vispār varēsim visu nodrošināt, un ko mēs metīsim ārā, un ko mēs atstāsim, kas būs tas būtiskais, ko mēs sakam, jā, mēs to tomēr turpinam finansēt. Nu jā, un ļoti droši vien atkal tas tāds pakalpojums, par ko jādomā, kad būs labāki laiki un vairāk naudas, droši vien būtu nepieciešamas atbalsta personas, jeb mentori personām ar garīgi raksturu traucējumiem, jo mēs redzam, ka varbūt daudz cilvēku arī varētu dzīvot sabiedrībā, bet viņiem ir vajadzīgs šis te atbalsts prasmes, lai nu, uzraudzītu, kā viņš to dzīvi savu vada. Un te es varbūt arī šī nav mana ideja, tā ir Kristīnas ideja par grupu mājām un grupu dzīvokļiem. Ne tādā izpratnē, kāda mums ir grupu māja ar daudz cilvēkiem, bet, piemēram, dzīvoklis ar diviem, trīs cilvēkiem, divi stabu vai trīs stabu, kur sociālā darbinieka uzraudzība ne patstāvīgu, bet, teiksim, reizi dienā, kur saplāno budžetu, paskatās, kā ir ar higienu, saliek tur drēbju kārtu vai kā sadā, bet tas cilvēks, nu, to dzīvi mēģina patstāvīgi vadīt ar nelielu atbalstu. No, mēs saredzam droši vien, ka tas būtu ļoti labs pakalpojums, bet saprotam, ka finansējumi šobrīd ir grūti. Varbūt kāds projekts pagadīsies Labklājības ministrija atkal pēc DEI projekta. Tad mēs mēģināsim rosināt. Tālāk, sociālās palīdzības daļa. Nu, šī daļa saistās ar pabalstiem. Un te arī lielākais uzdevums viņu izvērtēt personas un piešķirt tos pabalstus, kādus kā noteikusi valsts un kādus pašvaldība papildus arī piešķir. Tātad te strādā arī daļas vadītāji, vecākais sociālais darbinieks, 7 sociālajie darbinieki un 2 sociālās palīdzības organizatori. Šie darbinieki, nu, ja piemēram, pilngadīgo daļas un ģimeņu daļas darbinieki izbrauc uz dažiem pagastiem pēc pieraksta, tad šie darbinieki vismaz reizi nedēļā pieņem katrā novada pagastā. Tātad ir iespēja cilvēkiem ar iesniegumu atnākt un pieteikties uz kādu palīdzību vai pamata vai papildu sociālo palīdzību. Ja mums, mēs esam noteikuši savus saistošos noteikumus, pamata sociālā palīdzība, ko mums arī valsts uzliek, ja likums uzliek, tātad piešķir cilvēkiem GMI pabalsts un mājokļu pabalsts un papildu sociālā palīdzība, pabalsts atsevišķi izdevuma apmaksājuma, pabalsts krīzes situācijā. Nu, un pavisam arī īsi, ja, tātad pabalstos 2022. Gadā mēs esam izmantojuši 833,020 eiro. Un tātad šeit ir iekļauti arī, nu, šī te summa 713,836 ir sociālā palīdzība, ir pabalsti izmaksāti, nu, tā, tā teikt, tā pamata sociālā palīdzība un papildus sociālā palīdzība un iekļaut arī atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem, kur gan daļu saņēma atpakaļ pašvaldība. Priekšsēdētājs man neļaus samalot pareizi, tā ir iesniedz mūsu finanšu nodaļu un tas bija nu, no valsts deleģēts, bet arī valsts savu artavu deva. Un sociālās garantijas bāriņiem un auģu ģimenēm tas ir 119 184 eiro. Un, nu jā, tā pašvaldības sociālās palīdzības pabalsts tur lejā. Jūs redzat, tad gaimī mājokļa pabalsts, un tad ir tie mūsu papildus noteiktie pabalsts rūcīgām maznodrošinām tām ģimenēm, piemēram, neredzu, vai te ir, bet jā, ir rakstīts, jā, veselības aprūpes izdevumiem un trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm bērniem apģērbu un ēdināšanas apmaksai, pirmskolas izglītības arī apmaksai, tātad, ja ir šis status, tad var pretendēt uz tiem papildus mūsu pašvaldībā noteiktajiem pabalstiem. Tā, un krīzes situācija arī tātad ir saņēmuši 364 personas, bet no tām lielākā daļa ir Ukrainas iedzīvotāji. Dobeles novadā tās ir bija 6 ģimenes Aucē, kas krīzes pabalstu saņēmi pēc uguns nelaimes, tad viss pārējais ir sastādi šie Ukrainas iedzīvotāji. Gan tie bērni, gan pilngadīgās personas. Nu jā, tā tad atkal tas dokumentu darbs ir diezgan liels, dokumentu aprita ir liela. Un vēl tie, kas strādā, principā visi sociālai darbinieki arī citās daļās strādā šo te sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmu SOPA, bet palīdzības daļas darbiniekiem tā ir ļoti būtiska nu, darba sastāvdaļa. Tātad viņiem ar datu bāzēm un datori ir jābūt uz tu. Nu, tā, teiksim, tās būtiskākās problēmas, kas izkristalizējas tiem darbiniekiem, kas ikdienā diezgan tuvu mūsu klientam ir, mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, pašvaldības iedzīvotāji attālākos pagastos kļūst depresīvāki, jo viņi ir tālu no centriem, viņiem nav transports kā tikt nekur, tad viņiem nav darba, nav naudas un tad viņi tā, pamazām slīkst, un varbūt ir jāpadomā, kā mēs to varam, jā, ar kaut kādu kultūras dzīvi vai ko, kā mēs varam šo te mainīt. Bet tas ir tas, ko mēs saredzam, kā tie cilvēki noskaņojums mainās. Nu jā, un tāpēc arī, teiksim, tur, kur ģimenes ar bērniem ir tas, nu mēs redzam, kā tas izpaužas arī attiecībā uz bērnu tālāku aprūpi un attīstību, tad tur tā stipri jāmotivē tās ģimenes, lai viņš saņemās savu bērnu dēļ un negrimst vēl dziļāk tajā apātijā. Un tas, ko varbūt šodien man darbinieci deleģēja rosināt, ka diezgan, nu, diezgan veselību iedragājoši ir tas darbs un tātad veselības apdrošināšana būtu ļoti vēlama, vismaz lielāks tas atbalsts, jo šobrīd laikam ir tā noteikts, ka ir 50 eiro tikai. Bet sociālajiem darbiniekiem ar lielu izdegšanas risku, ar to, ka viņi iet dažādās ģimenēs ar dažādu to vidi un pakļauj sevi gan infekciju, gan visiem traumu riskiem, tad tas noteikti būtu, kad būs labāki laiki padomāt, ka tas sociālajiem darbiniekiem un arī tie, kas aprūps mājās birojā arī aprūpētājām, tas, kuras iet ikdienā pie tiem klientiem, viņām tas būtu būtisks arī motivējošs instruments, kā nu, motivēt strādāt un saglabāt šo te, nu, palikt pie mums darbā, neapsvērt domu, mest visam ar roku un iet citur kaut kur. Tātad sociālo pakalpojumu nodaļa, nu, mums tātad to visu kūrēšanu, struktūru vienību uzraudzīšanu veids mana vietniece Ilna Audera, un es arī iesaistos, cik tas ir nepieciešams, jo principā es arī uzskatīju, ka man pa to gadu ir daudz maz jāsaprot, ko katra struktūra vienība dara, un diezgan daudz arī centos tāpēc sekot līdzi un iesaistīties visos notikumos, arī tai pašā sociālo pakalpojumu reģistrēšanā, visur tur visus reglamentus pārskatīt un tā, lai es būtu lietas kursā. Un tātad desmit struktūra vienības, nekas nav mainījies, struktūra vienības mums ir desmit, mēs visus esam noreģistrējuši, un tad pavisam īsi. Tātad atbalsts centrā ģimenei Dāca Uzulēna ir vadītāja un arī reizē sociālā darbinieca. Viņa arī pieslēgusies, ja par šo tēmu būs kādi jautājumi, tad jūs varēsiet viņai personīgi uzdot. Šī mums ir diezgan liela struktūra vienība, bet tas ir tāpēc, ka tiek īstenots arī Latvijas bērnu fonda, caur Latvijas bērnu fondu finansēts šis te sociālās rehabilitācijas pakalpojums tieši bērniem, kuri ir cietuši no pretiesiskām darbībām. Un šīs ir diezgan liels nu, pašvaldībai iegūms, tas, ka mēs šo projektu, mūsu struktūra vienību novinnē un dabūt šo finansējumu, jo, teiksim, mēs nevarētu atļauties visus tos darbiniekus, tie, kas mums strādā atbalsts centrā ģimenēm, tur būtu stipri, stipri mazāk. Un, protams, arī šo te pakalpojumu mums pērk citas pašvaldības. Tas galvenais, tie galvenie pasākumi, ko veic, ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem no pretiesiskām darbībām cietušiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām, krīzes centrs un higiēnas centra pakalpojums. Un tad redzat, ja tas Latvijas bērnu fonda budžets ir par 100 tūkstošiem vairāk nekā pašvaldības budžets, tas finansējums. Un tā īsos vārdos varbūt, nu, tas galvenais uzdevums, jā, ir veikt šo te sociālās rehabilitācijas un psiholoģisko, sniegt psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem. Nereti tie ir kopā ar, nu, to likumisko pārstāvi, tas ir mamma vai tētis. Tātad, un tad arī tiek izvērtēts, vai piešķirt šo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām. Un tātad arī izmitināšana šie abi pakalpojumi ir, tātad tur vajag arī nodarbināt tos bērnus, stingri sekot līdz, lai ievaru iekšējās kārtības noteikumus, lai nesāks visādas nu, nekārtības, tātad tam visam tiek sekots līdzi. Nu, tā mēs varam redzēt, ka vidēji mēnesī tiek nodrošināts 15 klientiem, bet tas ir mainīgs, jo nu, ir reizes, piemēram, uz gada sākumu, man liekas, kad bija izgāja dats, teica, ko darīsim, divi cilvēki tikai paliek centrā, nepagāja ne 3 dienas, kad centrs atkal gan drīz bija pilns, visas vietas aizņemtas, jo sanāca, no, kā es teicu, no dažādām pašvaldībām šo te pakalpojumu pērka. Tātad kopā bērnu rehabilitācijā 2022. gadā ir 130 bērni izgājuši, saņēmuši šo rehabilitācijas pakalpojumu, pieaugušo rehabilitācijā 7 klienti un atbalsts centrs ģimenēm, jeb krīzes centrs 39 klienti. Par to krīzes centru tas vairāk ir mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, tie, kas izmanto parasti ir, nu, ģimene, ja nonāk krīzes situācija, un ir bijušas situācijas, kad mums atrod kaut kur pilngadīgu personu vai pazvana no ātrās palīdzības, kad ir uzņemšanā tur apārstēts un tagad ņemiet īsti dzīves vietas nav, nu tad ir viena, divas dienas arī krīzes centrā mēs izmitinam, kamēr atrodam piemērotāku pakalpojumu. Tā kā tas, nu, varētu teikt, ir tāds tiešām krīzes situācijā mūsu pašu pašvaldības, to krīzes centru izmanto mūsu pašu pašvaldības pamatā mūsu pašvaldības iedzīvotāji. Un higiēnas centrs arī vēsturiski ir izveidojies pie, nu, bija pie sociālo pakalpojumu centra un tagad ir pie atbalsta centra ģimenēm. Un tā jūs tā ātri varat paskatīties, ir gan tātad trūcīgas personas un maznodrošinātas personas, kuriem pašvaldības atšķo šo te pakalpojumu, bet ir arī klienti, kuri par samaksu noteikts maksas izcenojumā šo te pakalpojumu izmanto. Arī pilsētā ir cilvēkam ir tāda vajadzība. Tad par atelpas brīža pakalpojumu, tas mums atrodas Lejasstrasdos, ģimenes atbalsta centra Lejasstrasda vienā spārnā, nu tā ēka saucās Namiņš. Un vadītājs šobrīd mums ir Sarmīte Bāra, tur mums bišķiņ bija vadītāji maiņas, un tad Carmīte Bāra, viņa arī reizē sociālā darbnieca. Te mēs ar veicām optimizāciju, sākumā tu bija gan vadītājs, gan sociālais darbinieks uz nelielām slodzēm, un mēs saprotot, ka liederīgāk ir vadītājs ar sociālā darbinieka pieredzi, un tāpat arī tikai uz 0,5. Tātad mēs mazliet skatījāmies no tās darba ražības vai noslodzes un optimizējām mazliet. Lai nodrošinātu pakalpojumu, tad ir divi sociālajie audzinātāji, divas aprūpētājas un medicīnas māsas pakalpojums tiek nodrošināts diennakti. Tātad tur visu laiku ir kādam jābūt. Finansējums ir 85 460, un atkal, kā jūs redzat, lielākā daļa ir atalgojums, un šis ir viens no tiem pakalpojumiem, ko jādomā, ja tad, kad projekts beigsies un viņu vairs nepagarinās, ko tālāk, kāda mums būs tā politika, kā mēs to pakalpojumu īstenosim, jo šobrīd mums to pakalpojumu pērk diezgan arī daudz klienti no citām pašvaldībām caur DI projektu, tātad tas finansējums nāk, bet piepilda šo pakalpojumu bērni, pārsvarā viņi tie ir bērni, bet ir arī dažas pilngadīgas personas, kas tur ir bijušas, tātad pērk no dažādām pašvaldībām. Jo tas ir īslaicīgs tāds aprūpes pakalpojums līdz 30 diennaktīm gadā, šobrīd tā noteikts. Maksimālais gultas vietas skaits, uz ko tika rakstīts projekts, bija 8, bet faktiski var izmantot 5 klientu piesošiem štatiem. Jo tā kā tur ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tad, ja mēs gribam 8 vienlaicīgi uzņemt, tad mums ir jādomā, ka divām sociālām aprūpētājiem būtu jāstrādā. Jo ar tiem esošiem cilvēku resursiem to nav iespējams izdarīt, nu, kvalitatīvu šo pakalpojumu sniegt. Tātad, nu, dienas režīms tad ir jāveido, jāpiepilda, atbilstoši katra tā klienta spējām un vajadzībām. Un to arī tad izvērtē un šo te sastāda to dienas režīmu. Un tās dienas parasti bērni paliek 2-3 dienas, nedēļas nogali. Kaut gan pagājušā gada tieši rudens puse piepildījās ļoti labi. Mums gandrīz visas dienas bija bērni, klienti. 4 un dažas dienas pat 5 klienti bija, kas jau ir daudz, un tā tad, ja tās gada sākums tāds tukšs bija, ka tie darbinieki tur tādā vienkārši viņi bija, jo darbā viņiem jānāk, gandrīz vai dīkstāvi jādod, tad rudens puse bija tāda ražīga, un šogad tāpat ir arī iesācies, arī ražīgi ir iesācies, un tāpēc tas pakalpojums kļūst, populārāks, un tas ļoti labi, tikai jādomā, kā tālāk, jo pašas ģimenes, skaidrs, ka pašas ģimenes nevarēs atļauties finansēt to. Tās izmaksas tagad Jolanta ir pārēķinājusi, izmaksas ir 130 eiro dienā. Mums arī būs tad, kad apstiprinās jaunos maksas pakalpojums, mums jāinformē tās citas pašvaldības, ka mums pakalpojumi maksas ceļās. Jā, jo šobrīd ir 77 eiro, un kamēr sēdz projekts, viss ir kārtībā, ko darīs ģimenes tad, kad tas projekts beigsies. Tā, aprūpes mājās birojas vadītāja Ilze Krastiņa, birojas pārcēlās un no jūlija strādā, tātad Francmeņa ielā 6 pie mums. Tur vajadzēja arī izveidot tad dušas telpu, jo arī šiem te aprūpes mājās biroja klientiem šat tad tiek sniegts higiēnas pakalpojums tiem, kuriem nav pieejams mājās nomazgāties. Tātad sociālais aprūpētais plānots, ka būs no 1. marta. Arī mēs te mazliet esam pārskatījuši, jo pagājušajā gadā vēl bija sociālais darbinieks, bet vēlreiz MK Ministru kabineta noteikums numur 338 pārlasot, tātad saprotam, ka te var arī sociālais aprūpētājs strādāt. Un Tātad kopējās uzturēšanas izmaksas 121,622 eiro un atalgojums atkal, kā jūs redzat, sastāv lielāko daļu. Te arī diezgan daudz aiziet tādiem resursiem kā saimniecības materiāli, jo aprūpētājs nereti brauc ar visu, no mums jau paņem mazgāšanas līdzekļus visu, jo tiem cilvēkiem īpaši attālākos pagastos nav, viņām ir jātīra māja, bet viņām nav fiziski paņemt pie tā cilvēku, un tāpēc viņas brauc ar savu ekipējumu. Tātad vidējais klientu skaits mēnesī ap 70, bet mainīgs, tāpēc, ka šajā pakalpojumā ir klientu mirstība, ir tas, ka viņi aiziet uz ilgstošu aprūpi, un tad, tāpēc var citu mēnesi būt, bet zemāk pa 60 pat nav nokrits. Vēl viena būtiska lieta, ar ko jāpasaka, ar ko mēs izaicinājums bija, bet mēs labi tikām galā, līdz 1. jūnijam, tātad šo pakalpojumu auces pusē, uz deleģēšanas līguma pamata sniedz samariešu apvienību. Un mūsu darbinieki operatīvi izbrauc, saprotot, ka nevarēs vienoties, un viņi neturpinās samarieši šo pakalpojumu, nevēlas turpināt sniegt. Tātad mūsu darbinieki izbrauca visus cilvēkus, operatīvi veica pārvērtēšanu, izvērtēšanu, kādas vajadzības, un faktiski nebija vispār nekāda pārtraukuma, arī to tika turpināts. Pēc tā noliktā datuma turpināts aprūpes pakalpojums tikai jau no mūsu aprūpes mājās biroja. Mums bišķiņ pārplānošanas prasīja, vairāk kilometrus mašīna nobrauc tagad, bet esam tikuši galā un es domāju, ka cilvēki par kvalitāti nesūdzas. Tā. Te ir tā, kā, ko es jums minēju, ja, ka te, principā mēs sniedzam aprūpes pakalpojumu tikai tiem, kam ir pirmais, otrais aprūpes līmenis, trešais, ceturtais aprūpes līmenis, kas jau ir smagi, kur vajadzīgi jau tiešām ir tā aprūpe, tā kā kopšana, ne tikai aprūpe. Mums ir daži tādi cilvēki, un viņiem ir līgums ar ģimenes locekli. Vai radinieku, kurš to aprūpi veic, jo mūsu darbinieki, ja mēs vienu aprūpētāju iedodam, mēs daudz citu cilvēku paliek bez aprūpes. Un tās būtiskākās problēmas varbūt sīka druka, jo aprūpē mājās tā varbūt tikai saviem vārdiem pateikšu. Tas, kad ir lieli attālumi tajos laukos un dažreiz, tas, kad tas auces pusē, piemēram, aprūpētājām mēs nopirkām riteņus, lai viņas var izbraukt viņām kājām, nav jāiet, jo citādi viņām dienā sanāk nostaigāt milzīgas kilometrus. Ziemes mēnešos vēl visām iepirkuma maisiņiem ar veļām, kuras viņas nes mazgāt uz to centriņu, ir tas diezgan slodzi, tāpēc mēs jau iegādājāmies, tad, kad pārņēmām no samariešiem riteņus un nodevām viņām lietošanā. Bet ar visu to arī, teiksim, ja mēs to transportu izmantošanu mūsu skatāmies, ir tā, ka citreiz ir tai aprūpē noteikts tikai, ka jāaizbrauc malku ienest un ūdens ienest tam cilvēkam, un sanāk triekties diezgan daudz un ilgi, lai šīs te dažas darbības izdarītu un tad brauktu atkal tālāk. Nezinu, kāda alternatīva šai brīdī, to es grūti pateikt, jo uz vietas īsti jau nav tādu resursu, tāpēc jau viņiem ir nepieciešams tas mūsu pakalpojums. Bet tā ir tāda problēma, kas arī paņem lielu laika resursu, mašīnām amortizāciju, degvielu, tas viss sasumēs. Šeit arī darbiniekiem izvērtēt būtiski ir tas, kad ir diezgan liels risks saslimt, traumas, suņi var uzbrukt un visādas tādas situācijas, kas tieši saistītas ar pašu aprūpētāju veselības pasliktināšanos, tāpēc par veselības aprūpi, es atvienos par veselības apdrošināšanu būtu vēlams domāt, un vēl droši vien, tas mūsu iekšējais, bet varbūt arī, lai jūs zinat, te tāda situācija, kad šie cilvēki, smagi diezgan strādā, tīra, nesmalku, un ja viņiem tas atalgojums ir viens no zemākajiem aprūpētājs, vispār viens no zemākajiem, viņiem, viņi ir savām drēbēm brauc, un tā samaksa tik maza ir, par to darbu, un bet tās drēbes novalkojas tā varbūt tā ātrāk nekā mums, kas sēžam ofisā, un tad, nu, te varbūt droši vien tas mums ir, kā es teicu, jādomā par to, ka ir kaut kāda forma vai kaut kāda kombinzoni, tad, bet droši vien, nu, jums arī varbūt ir interesanti to dzirdēt, ka mēs izvērtējam un skatāmies, ko mēs varam uzlabot, kā saviem darbiniekiem palīdzēt. Nu, tālāk dienas aprūpes centrs Bēne. Šis arī ir viens jauns sociālais pakalpojums, tad pirms reformas viņš tikai nepilnus divus gadus bija izveidots, vēl pa vidu bija Covid, tā kā īsti tā ieskrieties ar darbošanos nevarēja. Bet arī ļoti maza struktūra, vienība šī mums vismazākā ir, te ir vadītājs sociālais darbinieks uz 0,2 un aprūpētājs. Tātad faktiski to visu lielo darbu izdara aprūpētājs. Izmaksas ar, kā jūs redzat, uzturēšanas izdevumi gadā ir salīdzinoši nelieli, atkal lielāko daļu sastāv atalgojums, bet, nu, tas centriņš tur, nu, faktiski ir izveidots bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bet, nu, tur tie bērni no tuvējas un tālākas apkārtnes nāk pavadīt brīvo laiku un ir, nu, pieskatīti, nodarbināti un liederīgi to brīvo laiku pavada, un mēs to saskatam kā tādu resursu tai vietā, un to arī atzīstās ģimenes, kas tos bērnus tur laiž. Faktiski, nu, tur ēdināšana nekas tāds nenotiek, ja ir pašam līdz kāds našķīts, nu, tad pēd un ar citiem padalās, bet, principā, tas galvenais uzdevums, nodarbināt tos bērnus, lai viņi neklaino pa ielām. Tad dienas aprūpes centrs personām ar garīgu raksturu traucējumiem solis, tātad vadītāja, arī vadītāja vienā personā sociālā darbinieca Daiga Rapša, Brīvības ielā 11, pagaidām atrodas pagaidu mājās, kamēr notiek remonta darbi, tātad divi sociālai aprūpētāji strādā šai centrā katru dienu. Abi divi arī strādā, ir interešu pulciņu vadītājs, saimniecības pārzins, tās slodzītes ir mazas, te ne vienkārši strādā tie cilvēki, bet slodzes sociālajiem aprūpētājiem tikai pilna slodze, gan interešu pulciņu vadītājs, gan saimniecības pārzins, gan apkopējs strādā uz nepilnām slodzēm. Un tātad vadītāji arī strādā uz nepilnu slodzi. Tātad, nu, klientu skaits ir 12, bet, nu, tas apmeklējums skaits, jā, tad jūs redzat, kā, nu, kuru mēnesi biežāk, kuru mazāk. Šeit liels izaicinājums būs tad, kad tiks pabeigti remontdarbi, un tā kā šis bija, ko mēs pārņēmām reorganizācijas rezultātā, bet tagad pēc remonta mums jau jāsāk domāt plašāk un savādāk, jo tas nebūs tā kā vienkārši šito paplašināt, tur pēc remonta ir plānots ieviest arī, nu, vai nevis ieviest, tur būs arī, nu, tā tad iespējas vairāk klientiem, tur būs sensorās istabas, tur būs arī telpas apmācību, tā tad, nu, būs arī jāpārdomā, tas mums izaicinājums šim gadam pārdomāt, kā tas pakalpojums tiks attīstīts, vēlams tā, lai tur pietiktu piesaistīti visi plānotie 30 klienti. Tā, nu jā, tā tad nodrošina līdzīgi, kā arī Bēnē, tā tad klientam uzraudzību individuālo atbalstu, tā tad, ja nepieciešams, arī sociālā darbinieka konsultācijas un dažādas viņa tam, klientam pielāgotas aktivitātes. Tas, ko mēs saredzam, jā, tiešām, ja tas, tad, kad atvērs pēc remonta, kad, ja būs vairāk klienti, noteikti ir jādomā, kā viņus sadalīt pēc, nu, tās invaliditātes, nu, vai pēc to spēju, pēc varēšanas, ja, jo tad, principā, ja viņus visus vienā lielā grupā saliks un viens darbinieks ar viņiem visiem strādās, tas nebūs produktīvs darbs, lai tā pieeja būtu individuāla, lai tie cilvēki iegūtu pēc iespējas vairāk, tā tad ir jādomā par to, kā mēs viņus dalīsim grupās, kādus speciālistus piesaistīsim, būtu labi, ja viņi būtu ar specializāciju un saprastu, ar kādu mērķu grupu viņi strādā. Nu, kā es teicu, tas mums izaicinājums šim gadam. lai tas darbs pēc iespējas individuālāks būtu. Tad īsi par auces pusi. Auces pusē mums ir dienas centrs Baltā māja, kur reorganizācijas rezultātā tika pielikti klāt arī 4 centriņi no Tērvetes. Divi tā kā, nu, bērnu pieskatīšanas, jeb dienas centri bērniem, kur var nākt dažādas nodarbības, nu, notikt viens pat bija ne tikai bērniem, bet arī dažādu vecumu cilvēkiem un divi higiēnas centriņi. Tātad Danai arī tas bija, nu, tāds liels izaicinājums saprast, kā tagad visus, vēl auces higiēnas centrs, kā tagad visu to darbību salikt kopā, jo viņas bija divas sākumā, kas strādāja Baltā mājā, un tad pēc reformas, nu, tad tagad jau viņas pārtapa lielākā kolektīvā pie tam ar dažādiem attālumiem, ja, dažādās novada vietās. Bet, nu, tad īsumā, ja, tā tad vienu centru, viens centrs tika nolikvidēts, tas, kas bija Labrenčos, jo vienkārši tad, kad pēc reformas sāka atsāk pēc Covid visiem ierobežojumi strādāt, tur nenāca vispār klienti, un līdz ar to tika izlemts, ka to centru arī aizvērt. Un šobrīd tā tad arī tie divi higiēnas centri Augstkalnē un Bukaišos atgriezīsies pie pagasta pārvaldes, kas, manuprāt, ir pareizi, jo pagasta pārvaldes vadītājs vislabāk zina un saprot savu tuvākas un tālākas apkārtnes iedzīvotāju vajadzības. Un tā tad, nu, principā darbojas dienas centrs Baltā māja, Aucē ar filiāli bērnu pieskatīšanas istabu Saule Bukaišos, un vēl paspārnē ir aprūpas higiēnas centrs Aucē. Tā, uzturēšanas izmaksas kopā pagājušajā gadā ar visiem tiem centriem, tad, kad salika visus budžetus kopā, tad bija 72375 eiro un atalgojums tad 61155. Tieši tālāk par stariņu arī līdzīgs, ja dienas centrs Baltā māja vairāk ir vairāk to, tur var iet dažādas vecuma mērķu grupas, bet pamatā iet bērni vairāk, tad mums ir dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma personām stariņš, kurš Dobelē Brības ielā 11 arī pirms remonta darbojās šajā adresē un pagaidām ir pagaidu mājās kultūras namā, tam nodarbībām viņiem vieta atvēlēta. Tātad vadītāja un sociālā darbiniece atkal vienā personā Daiga Rapša. Šeit ir interešu pulciņa audzinātājs, dejas vada darbinieki, satvienstiem klientiem, ir saimniecības pārzins arī uz nelielu slodzīti un apkopējs darbojas. Klientu skaits, kā jūs redzat, apmeklētājs skaits diezgan liels. Aizmirst piebilst, Baltajā mājā apmeklētāji ir virs divi, pagājušajā gadā bija virs 200 kopā tos bērnus, kas saskaitīgi. Ja viņi kaut vienreiz pa gadu bija bijuši centrā, tad bija divas višķiņi, kad nesamalojos, es esmu aizmirstus ielikt tajā slaidā, bet pie 200 šis te skaits bija. Tātad diezgan daudz bērnu no tās apkārtnes izmantojuši kaut vienu reizi gadā to centriņu. Nu, tad pensijas vecuma cilvēki arī ir diezgan aktīvi, un tie ir 80. Te jāsaka, vairāk tie ir Dobeles un tuvākas apkārtnes iedzīvotāji, jo droši vien atbraukt no tālākas apkārtnes vecuma, nu, tad, kad cilvēkam ir zināms vecums, ir grūtāk, ja pašam nav savs transporta līdzeklis. Bet izmaksas nav, nu, šiem te centriņiem nav ļoti liels, arī stariņam faktiski, nu, tās izmaksas ir nelielas, bet es domāju, ka mēs tiem cilvēkiem, kas nāk uz šo centru, sagādājam diezgan, nu, diezgan būtisku tādu dzīves prieku, jo viņam ir iemesls iziet no mājas, atnākt cilvēkos, un viņiem tas ir būtiski, jau lai liekas varbūt, ko tur ņemties, bet manuprāt, redzēt pulciņu nodarbību piedāvājums ir diezgan, nu, diezgan tāds krāšņs, ir dažādām interesēm, var kaut ko atrast, un viņi arī izmanto, tā kā es domāju, ka tas ir forši, ka viņi savā vecumā iziet no mājas un ir aktīvi, cik vien ilgi var. Viens otru satiek un višķi uzpasē un tā. Par grupu dzīvokļiem nav vairs daudz nekavējušies, jo pacietīgi esat klausījušies ilgi. Tātad grupu dzīvokļi mums ir Uzvaras ielā 50 Dobelē. Un mēģgrupa pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Daudz ar šo struktūru vienību arī nācies strādāt gada laikā, jo ir dažādas problēmas, kas varbūt ir no iepriekšējiem periodiem vēsturiski mantojumā palikuši, un tagad kaut kā jāmēģina atrisināt un sakārtot gan ar klientu izvēli un ievietošanu iepriekšējo, jo jāsaprot, ja viņš tur kādreiz ieliks, tāpēc, ka nebija kur citur likt, bet īsti tajā mērķgrupē neatbilst, ko ar viņu darīt, jo likumīgi viņš tur atrasties tā kā var. Nu, tātad šeit strādā sociālais darbinieks, arī 4 sociālās aprūpētājs un aprūpētājs, bet to arī mēs šogad tagad jau no marta mēneša plānojam mainīt. Arī šeit esam pārskatījuši, kad labāka darba organizācija nav vajadzīga 4 sociālai aprūpētāji, kas dienakti strādā, tas būs viens, kas strādās pa dienu, un klientiem attīstīs prasmes un aprūpētāji, tad tie būs tie, kas strādās sumē to darba laiku un pa nakti tur pieskatīs, lai viss ir kārtībā. Izmaksas tātad 124,658 un no tiem atalgojums 95,312. Klientu skaits, tātad tur nevar vairāk klientu, cik tur ir tās istabiņas. Principā uz šo brīdi ir dažas atbrīvojušās un decembrī bija 12 klienti. No tiem 2 sievietes un 10 vīrieši, bet tām ir arī notikusi neliela mainība, jo ir cilvēki, cits pakalpojums piešķirts vai ir noaizgājis no šīta grupa dzīvokļu pakalpojuma. Galvenais tas, ka nodrošina tātad ar nelielu, ar palīdzību prasmju attīstībā, nodrošina mājokli, nodrošina vai mēģina strādāt ar tiem klientiem, lai viņus mācītu patstāvīgai dzīvei. Tā galvenā misija ir strādāt, lai vienā brīdī viņš ir pietiekami spējīgs dzīvot patstāvīgu dzīvi. Dažos gadījumos tas droši vien reāli skatoties nekad nepienāks, bet mums uz to ir jāstrādā dažos gadījumos, un tad ir labi palīdzētu tie grupu dzīvokļi, ka viņus var pārvietot pa mazām porcijām, un viņi jau var izmēģināt savus spēkus patstāvīgā dzīvē. Tātad ģimenes atbalsts centrs lai iestrasdi. Šobrīd mums ir vadītājs pienākumu izpildītāja Ina Gaureča, kas ir arī sociālā darbiniece. Bija mums tur lielas problēmas rudenī, bet esam veiksmīgi tikuši galā un esam uz tādas reorganizācijas ceļa un pamazām katrā gadījumā tie, ar ko mēs sadarbojamies, biežāk tie saka, ka ir jūtams uzlabojums. Tātad centrā ir 2 sociālie darbinieki, 6 sociālie audzinātāji, 6 saprūpētājs, Intraša Pulciņa, vadītājs, medicīnas māsa un apkopējs. Un budžets, šī ir tā struktūra vienība, kurā ir vislielākais budžets, lai varētu uzturēt, bet izmaksas arī ir augstas. Ja pagājušajā gadā bija 1600, tad šogad arī ir aprēķināts, ka tās izmaksas vienam bērnam 1900 būs arī tad, kad jūs iepazīsieties ar tiem jaunajiem maksas piedāvātajiem pakalpojumiem stipri vairāk mēnesī. Jo, nu, te diezgan jā, lielas izmaksas ir. Bērni mums bija uz 21. gadu, kas tad? Jā, 599, kaut tu sēt, vai tur bija, nu, tur bija tu. Tātad gada sākumā, 22. gada sākumā bija 21 bērns, tātad kļuva pilngadīgi, šobrīd ir 17. Šogad arī 5 kļūs pilngadīgi, bet, nu, tā ir tāda iestāde, kuru var piepildīties vienā naktī. Ja, es saku, mums ir tās ģimenes dažas, kuras mēs uzpasējam, kur ir 5-6 bērni, un ja kaut kas, tad... Tā, tad pēdējais, laikam, manuprāt, Lielaudzes Pancija, vadītāja sociālā darbiniece Inese Valante, manuprāt, ļoti labi tikusi galā ar to, kad viņai tas pakalpojums faktiski bija jāizveido, te, ka mēs... Sākām strādāt, tad bija sociālās mājas bāzes, kurā bija 2 aprūpētāji, kas atnāca uz dažām stundām, manuprāt, pat nepilna diena bija, tad šobrīd ir normāli viss prasībām atbilstoši pakalpojums, tātad sociālais aprūpētājs strādā 4 aprūpētājs un apkopējs. Un Šeit mērķa grupa ir pensijas vecuma personas vai pilngadīgas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecumu vai funkcionālo traucējumu dēļ, bet vēl nav vajadzīgs pansionāts. Faktiski tā tad viņas ar nelielu uzraudzību, ar atbalstu pašaprūpes veikšanā, var dzīvot vēl pašas patstāvīgi, jo tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, viņiem pašiem jāgatavos vēst, pašiem jāveic pašaprūpēt, stot, jāmazgājās. Un tad darbinieki palīdz, ja vai gultu pārklāt vai istabiņu uzkopt, un tā ar nelielu, tiešām ar nelielu palīdzību. Tā tad uzturēšanās izmaksas 93 543, atkal tad lielākā daļa ir algas, pastīšos, vai man ir te arī, nav laikam skaits, ir tā tad pagājušajā gadā 22 personas, uz šo brīdi tur arī ir, šajā brīdī tur iekšā lielauds pansijā ir mazliet mazāk, jā, 18 personas, tāpēc domāju, ka bija minēts. Te jāsaka tā, ka ceram, ka tur, ko jūs piešķīrāt līdzekļus Ilmāram Atveja virzītajam projektam, ka pēc tā projekta realizācijas mēs varēsim vairāk cilvēkus uzņemt, jo pavisam ir 23 istabas. Nedrīkstam uzņemt vairāk kā 21 personu, jo tas ir atbilstoši labklājības ministrijas regulām, jo tur jāskaita ir toaletes uz cilvēku skaitu, jo toalets ir koplietošanas, un līdz ar to mēs, nedrīkstam šobrīd uzņemt kā 21 personu. Mēs noreģistrējām pakalpojumus, 21 personu kaut gan varam vairāk. Jo arī istabiņās ir pieļaujams dzīvot, ja, piemēram, pāris dzīvo, viņi var vai māsas vai brāļi, viņi var dzīvot arī pa divi vienā istabiņā. Tā kā, tā, tas tad būtu viss, paldies par uzmanību un pacietību.
Man precizējuši.
Jā, lūdzu, ir jautājumi vai tādi, kas ir
pēc... Jā, precizējuši jautājums. Sakiet, visi tie darbinieki, kas tur tik uzskaitīti, tie ir pilnas likmes darbinieki. No. Es kaut kur dzirdēju, jā, uzskatāmības pēc būtu tomēr nepieciešams norādīt slodzes. Ja jūs rakstāt divi darbinieki, tad mēs nevaram saprast, tas ir divas pilnas likmes vai kaut kā citādāk. Jā?
Tā tad es pateikšu, lai būtu skaidrs, vai tiešām, lai jūs saprastu, vai tiešām jums, es varu tās slodzes, es varu precizēt, bet nav uz vienu slodzi divu darbinieku. Tie darbinieki, kuri pēc prasībām viņiem būtu jābūt, viņiem vienkārši slodze, piemēram, Lielaudzes pansijā ir jābūt sociālajiem aprūpētājiem, sociālais aprūpētājs strādā uz 0,4. Jā. Bet viņš tur ir, viņam tā alga pa to 0,4 ir jāmaksā, mēs nevaram viņu neņemt, jo viņam ir
prasība. Jā, tas ir skaidrs,
visur,
jā.
Un tā ir visur vienīgi, jā, tad tajos mazajos centriņos, mazajās struktūrās, viņiem ir mazāks slodzes izejot no tā, cik klienti un tas noslogojums ir. Bet tam darbiniekam, ja viņš tur ir, un tāpēc saku, mēs jau pagājušajā gadā izvērtējām un šogad vērtējām, piemēram, par aprūpu mājās nonācām pie secinājuma, ka sociālais darbinieks tur nav. Obligāti prasība, varbūt arī sociālais aprūpētājs, kas mums mazliet ietaupa budžetu.
Mm-hmm. Lai tā būtu skaidrs, protams, tas atbilst normatīviem, un ja pēc normatīva nav viena likme, ir 0,4, tad arī šeit viņi atspoguļās kā 0,4. Otrs jautājums ir tāds par nosniegto pakalpojumu. Tātad katrā mēs šeit redzējām, cik ir sniegt pakalpojumi. Precizējiet, lūdzu, vai tas ir cilvēku skaits vai pakalpojumu vai gadījumu skaits?
Kā kurā?
Tas arī šeit kopumā ejot cauri, neparādījās.
Jā, es gribētu oponēt. Tā tad uz, piemēram,
Tas ir klientu skaits, tas ir skaidrs, tā ir grupa sociālā.
Piemēram, par stāriņu, redz, kur ir par stāriņu, jā, 80 ir apmeklētāju skaits, ir 80, un šeit par katru mēnesi apmeklējumu skaits.
Tātad tie 80 cilvēki visa gada laikā, jā. Kāds ir nācis 10 reizes, kāds ir nācis jā. Divas reizes.
Jo mēs to lūdzām precizēt sākumā, mums arī struktūrienība vadītāji bija iesūtījuši, un tad tas cipars likās 4000, kur vispār tie cilvēki. Un tad mēs lūdzām, cik ir unikālie tie klienti, nu cik reizes, ja viņš arī pie Baltās mājas, ja viņš kaut vienu reizi gadā ir bijis, apmeklējums skaits tur ir 4000 gadā, bet klientu skaits samazinās uz 200.
Nu jā, un tur iepriekš bija vienā, tas bija dienas centrā laikam, kur bija šie pulciņi, pulciņu, teiksim, jā, dalībnieku skaits. Tur arī tāds faktiski ir tas, bija tur vēl tā tabula liela, par stariņu varētu būt, jā. Paiem atpakaļ. Nē, tas tomēr nebija par stariņu.
Nebija stariņš.
Bet nu kaut kur atpakaļ, jā. Katrā gadījumā ļoti, ļoti interesanta un vērtīga informācija, kur, manuprāt, būtu nepieciešams zināt arī visiem pārējiem deputātiem. Jo, nu, ir tā, ka faktiski jau šo te informāciju vajadzēja sniegt izpilddirektoram savā atskaitē, jo izpilddirektors atbild par, arī par sociālo dienestu, jā. Jūs neesat atrauta struktūra no pārējās novada pašvaldības. Bet jūs esat sagatavojuši un pārējiem deputātiem tiešām būtu vērts es ierosināt tomēr arī šo jautājumu iekļaut kādā no turpmākajām domas sēdēm. Paldies!
Varbūt es atļaušos vēl mazu lietiņu jūsu laiku, jo man likās aizmirst. Mēs to statistikas pārskatu gatavojam. Man arī ļoti likās vērtīgi šajā gadā. Pagājušajā gadā vēl nebija tik zinoši, bet sliku tiešām struktūra vienu vadītājiem pašiem sagatavot tās atskaits, jo lai viņi paši saprot arī, nu, kad viņi ir vadītāji un tā. Un tas viss arī mani vērtīgi, un tur mums ir daudz vēl plašāki jautājumi bija pievienot, kas mums noderēs arī gadā plāna sastādīšanā un tā, un tas tiešām, es teiktu, ka priekš manis arī bija svētīgi, bet tas, ko es gribēju šeit parādīt, tad no tās gada atskaits, kas mums šonadēļ arī bija jāiesniedz aizmirst, man likās, ka jums kā deputātiem varbūt arī ir būtiski, tā tad... No pašvaldības, redziet tur ailīt, no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksātie, pirktie sociālie pakalpojumi, jo mums vēl ir tādi, es tikai par savu dienestu un struktūru vienībām, bet mums mēs esam pirkuši nakts patversmi, nevis nakts patversmi, bet patversmi mēs esam pirkuši un joprojām pērkam arī ilgstošu sociālo aprūpu, redziet mēs pašvaldības 121.675 eiro samaksājam arī citām, nu, pašvaldībām pērkot tos pakalpojumus. Bet, nu, tur ir daļa gan mūsu, gan arī tie, ko mēs citiem maksājam, ir tā kā tie pakalpojumi, kurus mēs arī vēl, nu, tā kā, kur ir zem mums, kur tie lēmumi tiek pieņemti, piemēram, pilnīgo daļā, tur ir arī vēl saistīti ar pirktajiem pakalpojumiem, kuri mūsu pašvaldībā nemaz nav. Tā kā kopīgais, redz, kur pašvaldības nodrošinā to sociālo pakalpojumu sniedzēju uzturēšanas arī izdevumu. Nu, mums, es vienkārši gribēju, man pašai, kad es saliku kopā, likās, mēs daudz, nu, ēdam no tā budžeta sanāk tur miljoni.
Jā, paldies, vai. Jo, kā es minēju arī, kad mēs par to veselības jomu vēl liksim klāt, un tad tur vajadzētu, tas nav tīri saistīts ar veselības jomu, bet sats tērot šeit tā kā nav kā jūsu iestādi.
Jā, par tērveti ir tā, ka tērvete, un šis jautājums varbūt arī ir deputātiem apspriešanai kādā diskusijā, jo tas ir viens tas jautājums, kur es saprotu, kad arī ar izpilddirektoru mēs kādreiz runājām, ka ir parādās kapitāla sabiedrības iezīmes, jo viņi ir pelnoši institūcija. Un faktiski man saskari ar sats tērvet, mums ir ļoti laba sadarbība, bet tāda ikdienas saskari, lai es zinātu par viņu budžetu vai par personāla jautājumiem, jo viņiem pašiem sava saimniecība.
Paldies, tad es iekļaušu vienā sociālās komitejas darba kārtībā. Sats tērvete direktors atskaitī par sats tērvete darbu. Jo, nu, tīri mēs tā nevaram teikt, ka viņiem ir, teiksim, nu, peļņa, jo pašvaldības iestādes tā kā nestrādā ar peļņu, bet viņiem rodās tas finansējuma atlikums varbūt uz klientiem, kuri nav plānoti, nu, pie budžeta plānošanas, ja, kad plāno, teiksim, 190 klients, bet gadā vidē 210 klienti, ja, un tad līdz ar to tas finansējums izbeido peļņu, kas īstenībā ir, nu, atlikums, bet, nu, par peļņu mēs tur nevaram runāt. Tā tad par sats tērvete, tad mēs to iekļaujam tā kā atsevišķi veselības jomu arī, un priekšsādātājs kaut ko vēl vēlās teikt, lūdzu.
Paldies, pieredze. Es domāju, vienkārši paturpināt varbūt viestur domu par to, ka varbūt mēs vienojamies nedaudz savādākā formātā. Un man tā doma tiešām ir pēc katrām domas sēdēm rīkot visiem deputātiem šīs informatīvās sanāksmes, plašāk reicināt katru kapitālu sabiedrību, pastāstīt par savu darbību, saviem plāniem, un attiecīgi arī šos atstērvēt, mēs varbūt varam pārnest nevis likt soc komitejas, ja darba kārtībā, bet pārnest šī formātā, ko mēs ieviešam jau ar šo domas sēdi, tātad pēc šīs domas sēdes, kā mēs vienojamies, tātad pirmais būtu izpildu direktoru pārskats par darbībām, kas notiek ar pagastu apvienību veidošanas procesu. Tātad otrs būtu Dobeles autobusa parka ziņojums, jo šobrīd ir sagatavots viņu gada pārskats un faktiski gan par iepriekšējo gadu, gan arī par ziņojumu šogad par plāniem. Un trešais ir attiecīgi par attīstības nodaļas kopā ar būvvaldi, ziņojums un prezentācija par lielākajiem projektiem, kas top un arī par Eiropas projektiem, ko mēs gatavojamies sniegt pieteikumus. Tātad jau pirms komitejām, kur mēs nākam, lai mēs zinām, ar ko šobrīd nodarbojas mūsu speciālisti, kādi projekti tiek faktiski gatavot atvērti, ja, un pie kā speciālisti strādā. Tātad priekš diskutīja un informācija. Bet tas formāts varētu būt visiem deputātiem, tātad šādā veidā, kā informatīvās sanāksmes.
Jā, nu es varu piemitināt, ka nu, mēs jau redzam, ka tas, nu šāda, nu mana doma bija nu, tieši šāda veida atskaita, kā Baiba arī deva, jo man iepriekšējā pieredze mums bija, mēs atskaitījāmies reizi gadā, nāca sociālais dienas, un man likās, ka mēs, tā kā jau deputāte teica, ka izpildu direktora ziņojumā nav iekļauts šajā jautājuma iekšā, man likās būtiski mums šobrīd par to runāt. Un kā 22. Gads ir noslēdzies pirmais tā rītīgi pēc reformas, tad šis jautājums bija jāizskata. Viņš, protams, ļoti laika ietilpīgs, ja? Sēdes ir garas, mums jādomā, vai mēs ieliekam kaut kādā laika rāmī iekšā, cik mēs drīkst to runāt, jo priekšsēdētājs nosauc jautājumus, kas arī nav 5 minūtēs apspriežami, 5 minūtēs. Tad līdz ar to tās kārtējās domas sēdēs viņš būs... Tā kā ļoti plašs, jo, nu, Bāriņa tiesē pēc likuma, kā es teicu, viņiem jāatskaitās informatīvi jāziņo domē par savu iepriekšējā gadā padarīto darbu. Tā kā, nu, tas mums ir jāskata, bet es arī piekrītu Viesaram Reifeldam, kad ir domēji, varbūt vēl kaut kādās aspiest, mēs te izrunājam plašāk un tur vēl konspektīvāk, teiksim, mēs painformējam domi par kaut kādām, nu, būtiskākām lietām, ko sociālais dienas uzskata par no tā visa par nepieciešamu pateikt arī domei, bet tieši komiteja varbūt ir tā, kur mēs varam, nu, tā kā detalizētāk to skatīt, vai ne? Nu, tā kaut kā, vai ir kaut kāda, man viens jautājums, tā auces pansija, kas maksā par viņu, viņiem ir tā patās līdzīgi kā sacitērut, vai tas ir pašvaldības pakalpojums un pašvaldības finansēta tie 23 klienti? Vai pašvaldība liek iekšā savus, vai pats arī var aiziet un maksāt par sevi?
Tur ir tā,
cik viņi maksā tas pakalpojumu?
Par pakalpojumu ir tā, un tas droši vien, es patiesībā vienā labklājības ministrijas vadītāju sapulcē, sociālo dienestu vadītāju sapulcē, ko labklājības ministrija organizēja, sāku domāt, mums no laika gala tā nebija noteikts, bet Lielauces pansijā tas darbojas līdzīgi, kā daudzās citās pašvaldībās ir ieviests. Piemēram, grupu dzīvokļi, nu, daudz, kur darbojas pēc Lielauces pansijas principa, tā tad ir komunālie maksājumi, kurus tad sadala attiecīgi, nu, tad vai tur ir skaitītāji vai kā, bet par komunāliem maksājumiem maksā klients pats, ja vien viņš atkal neatbilst maznodrošināts vai trūcīgs un tā.
Tas ir tā kā grupu dzīvokļos pēc
jā, bet projekta to, vēl, jā, bet to pakalpojumu, kas ietver sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, visu to, nu, tas sanāk tā pašvaldības daļa.
Un kas ir tā klienta daļa?
Klientu daļa viņš samaksā pa saviem komunālajiem visiem.
Viss?
Jā.
Viss? Tad viņš nav tā kā sats tērvete vai kā sats...
Nē, viņš, nā, ne, viņi maksā, tērvete. Viņi to samaksā, bet tagad šajā gadījumā pa Lielauces pansija sanāk, ka to pakalpojuma daļa viņiem jau neuzreikina.
Bet man jautājumā bija, ka šie klienti, viņi tā kā ir pašvaldības virzītie, vai viņš arī pats var iet uz turieni?
Nu, viņam jāraksta iesniegums ar sociālo dienestu un izvērtē pakalpojumu piešķiršanu, jo tas ir sociālais pakalpojums. Tad tur atkal ir iesniegums, ir izvērtējums sociālā darbinieka, un tad tiek pieņemts lēmums, vai viņš atbilst vai ne, vai viņam piešķir vai nepiešķir. Tur atkal ir līgums, iekšējās kārtības noteikumi, ja viņš...
Nu, jā, viņš ir savādāks pakalpojums, kā... Ilgstoši aprūpi, lai gan
viņš ir pirms ilgstoši aprūpi.
Jā, bet viņš vienalga ir ilgstoši aprūpi.
Jo viņš ir lētāks, viņš sanāk lētāk nekā uzreiz pirkt ilgstošu aprūpi.
Jo kur viņš pēc šī pakalpojuma saņemšanas paliek, ja tas ir pirms ilgstoši aprūpis? Viņa jau tāpat arī tur paliek un dzīvo.
Kas tad?
Viņa jau tur paliek un dzīvo, viņa iziet ārā Ivar no turienes.
Lielauts pansija?
Jā, bet...
Jā, viņi ir, mums ir aizgājuši pansionāti, ir izgājuši arī ārā. Ir nomiruši, nu tā ir dabīga atlase, jā.
Nu jā, ja tad, ne, ja saki, pirms ilgstošas aprūpes, tā pa lielam viņi tur arī paliek.
Kamēr viņš var pats, kamēr viņam nav tas aprūpes līmenis, ka viņš ir pilnīgi kopjams, jo tad jau pašvaldība maksās nevis tur bišķiņ, bet maksās simtos par...
Jā, labi, paldies. Varbūt tās varam iet tālāk, jā? Jā, paldies, deputāti. Tā, mēs pieņemam zināšanai sociālā dienesta... sniegto ziņojumu. Mēs pieņemam zināšanai. Tā ir, ja? Jā. Tā, paldies. Nākošais jautājums. Mums decembra beigās bija iesniegums no deputāta Viestura Reinfelda saistībā ar iespēju, ar ierosinājumu par Dobelsnotu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu papildināšanu ar punktu, pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem vasaras periodā. Tātad šis ierosinājums ir saistīts ar bērniem ar invaliditāti, kuri apmeklē izglītības iestādi un kuriem valsts apmaksāts pakalpojums, asistenta pakalpojums ir par to, lai šis bērns, kurš apmeklē izglītības iestādi, viņam palīdzētu veikt darbības, kuras viņš nevar veikt patstāvīgi, piemēram, pārvietoties izglītības iestādē, tajā skaitās starpbrīžos un pagarinātās dienas grupas laikā, ārpusstundu pasākumos, nokļūt vietās, kur notiek izglītības iestādes organizētie pasākumi, kā arī atbalstu līdzdalībai šajos pasākumos, atbalstu saskarsmē un komunikāciju ar citiem izglītojumiem, pedagogiem un citām personām. Tātad es saprotu, ka tātad runēt par šiem 15 izglītojamajiem apmērā. Es saprotu, tas ir tas skaitlis, kas šobrīd ir apzināts, kas mūsu izglītības iestādēs saņem šo asistenta pakalpojumu, un tie ir tie bērni, kas apmeklē kas var apmeklēt, un tas ir ļoti labi, ka viņi var nokļūt līdz izglītības iestādē ar šī asistenta palīdzību. Nu, un tātad šis ierosinājums bija, ka tādu pašu pakalpojumu tagad pašvaldība iekļauj brīvprātīgās iniciatīvās tikai vasaras periodā. Es pareizi Viestura norunāju, ja? Tikai vasaras periodā. Tā es saprotu, ka arī izglītības pārvalde un sociālais dienests ir šo jautājumu ir skatījis, bet viņš līdz komitejai tātad nav nonācis, un mums ir tātad šī iesnieguma izskatīšana šobrīd ir tātad jāveic, un mēs izrunājam šo jautājumu. Tad es gribētu varbūt tās viedokli vispirms sociālam dienestam, ja? Lūdzu, tātad par šī asistenta pakalpojumu arī, nu kādas šobrīd šīs iespējas ir, un par šo atsevišķo grupas, teiksim, noteikšanu.
Īsumā varu pateikt, ka, nu, faktiski tāds speciāls atbalsts šai te mērķi grupai, lai saglabātu to izglītības asistentu vasaras periodā, tāds speciāls atbalsts nav. Ģimene var pretendēt sociālās rehabilitācijas mērķu pabalstu, bet kā paredz mūsu saistošiem noteikumi, tad ir jāraksta iesniegums, nu, tā kā jāpiekrīt sadarbības līgumas slēgšanai un sociālās situācijas izvērtēšanai, jo ir jāsastāst tas sociālās rehabilitācijas plāns, jo mums saistošie pasaka sociālās rehabilitācijas plāna mērķu īstenošanai. Šis atbalsts arī, nu, nesektu visas šīs te izmaksas, jo tas atbalsts ir 300 eiro gadā vienai personai. Un, ja tā persona ir tas bērns, nu, tur, protams, mēs arī individuāli skatāmies, tad, kad tie sociālās rehabilitācijas mērķi īstenošanai tie pabalsti vienmēr tiek skatīts, nu, cik daudz cilvēku nu, ģimenei iegūst no tā, un tad, ja ir, teiksim, arī skatās, ka vecākam, nu, tad divas personas, ja, bet, nu, tas nesasniegs, te bija minētā summa, bija 450, jā, bet tas ir, tas bija uz visu vasaras periodu, ja, pareizi?
Jā.
Jo mēs vienkārši Kristīna runājam, tad bija pa 700, tāpēc es tā sasajuku, jo.
Ja es varu komentēt mazlietiņā šīs summas, kuras vienās, otrās, trešās vai piektajās sarunās bijušas, tas ir tikai par tēmu, tas viss ir, jautājums ir pavisam cits, jā. Jautājums ir pēc būtības, par būtību, un tad jau tālāk par to, kāda veida un cik lielu atbalstu sniegt vai nesniegt.
Jā, jo es varbūt no iepriekšējām sarunām, jo mēs pagājušajā gadā ar izglītības pārvaldes vadītāju un iesaistītiem izglītības pārvaldes darbiniekiem un Gunti Safronoviču diskutējām, pa priekšu droši vien politiski ir jāvienojas, vai mēs izceļam vienu grupu vasaras periodam. Jo vasaras periods vienmēr ir jūtīgs jautājums pirmklasniekiem, tiem bērnu dažniekiem, kurš bērnu dažus mēnesi vai cik aizslēdz. Un tas ir tas galvenais, kas ir jāizdiskutē, jo tā summa, nu tiešām 450 eiro, teiksim, ja tas jau iekļaus sociālās rehabilitācijas nu, plāna mērķu īstenošanai tajā pabalstā, nu ja viņa 15 bērni tie ir, es varu, nu teiksim tā, līdz 5-10 tūkstoši, mums tā rezerve, mēs pagājuši gadu neesam iztērējuši visu, nu tad teiksim, tas jau būtu cits jautājums vai pacelt šo te. Nu, šo te jautājumu, jo es pieļauju, ka varētu būt sabiedrības šūpošanās, es tā teiktu. Bet es saprotu, ka tas atbalsts droši vien ir nepieciešams, tāpat kā arī nu, citi oponents, ka viņiem ir vajadzības.
Jā, es arī skatīju šo jautājumu un arī kontekstā ar citu, ar sociālo dienas darbiniekiem arī kā, nu, kā redz to. Es arī pilnīgi piekrītu tam, ka šāds atbalsts vasarā ir nepieciešams un ne tikai šai grupai, jo mēs nevaram kā pašvaldība izcelt 15 bērnus, kuri nu, tieši apmeklē izglītības iestādi un viņi tiek pārcelti uz vasaras kā atbalsta saņēmēji uz vasaras periodu, jo šis valsts atbalsts, viņš ar to valsts atbalstu ar viņu nevar likt kopā tādā izskatā, jo valsts ir atbalstīja konkrētam mērķim, lai šis bērns varētu apmeklēt izglītības iestādi, lai viņš, nu to, ko es jums izlasīju iepriekš jau priekšā, kas ir gan ministrijas skaidrojums, gan arī tātad kārtība, kādā piešķir un finansi asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nosaka, kādā izglītojamām personām ar invaliditāti, teiksim, piešķirt atbalstu pārvietošanās un pašaprūpes veikšanai, nu, apmeklējot izglītības iestādi. Tas ir konkrēti vērsts uz izglītības iestādi. Tāpēc šos konkrēti 15 bērnus novirzīt uz pašvaldības iniciatīvām, pašvaldības iniciatīva pabalsti ir, nu, pabalsti, ko mēs piešķiram, neizvērtējot personas materiālu stāvokli vai kaut ko, nu, tādā izskatā, jā, noteikt kā vienu mērķa grupu, es domāju, nē, jo mēs jāmeklē cits iespēja vai kaut kāds savādāk, kā mēs šo atbalstu rodam, Un cik tas mums varētu maksāt, jo mums ir bērni ar invaliditāti, kas neapmeklē izglītības iestādes, un viņam šī problēma pastāv tāpat. Mums ir jaunieši un pieauguši ar garīgu rakstura traucējumiem, kuri arī dzīvo ģimenēs un kuriem arī būtu nepieciešams šāds pat atbalsts. Un mums ir šīs nu, specifiskās un īpašās un īpaši atbalstāmās mērķa grupas, kas ir, nu, plašas. Mēs, nu, tāpēc mans redzējums tikai bija, ka mēs tā nevaram izcelt vienu šajā gadījumā, jā. Tā kā, jo šī viena tiešām no valsts, tas ir labi, ka valsts šo atbalstu ir saskatījusi, un viņi nodrošina tieši šiem bērniem, kuri var apmeklēt šo izglītības iestādi. Un tas ir tas pozitīvais, ja mēs varētu, ka mūsu bērni, kuri ir saistīti ar šo invaliditāti vai ar kaut kādu citiem ierobežojumiem atrasties sabiedrībā, ka mēs to varētu atbalstīt. Tas ir mans tāds viedoklis, līdz ar to, nu, tas redzējums ir saistīts ar to, ka tā vienu mērķa grupu nebūtu pareizi atbalstīt. Lūdzu, viedoklis vēl deputāti. Kristīna, lūdzu, Briede.
Jā, man ļoti žēl, droši vien Aija Didriksone nav mums pieslēgusies, ne? Nav, jā.
Aija Didriksone ir mācībās.
Jā, ir ļoti žēl, bet Baiba ir šeit, Luca un arī pareja, kas ir piedalījušies sarunās par šādu tēmu. Jo šis nav nekāds jaunums, šis ir mērķa grupas iniciatī, nu, ka lai pasaka, kliedzoša vajadzība, kas ir jau gadiem principā virmo gaisā, un viņa šobrīd ir vienkārši noformulēta. Tas veids, kādā tā ir noformulēta, ir viens no variantiem, jo iepriekšējā gadā un arī šogad bija sarunas, pēcākot iepriekšējā gadā vairāk kārtīgi bija sarunas par veidiem, kādā var sniegt tieši šai konkrētai mērķa grupai atbalstu. Varianti bija dažādi, bet pabalsta veids tieši ar vienreizē izmaksu bija tas, kas visiem diskusiju biedriem likās viss vienkāršākais. Pašvaldībai visvienkāršākais, ja? Ģimenes, protams, priecātos par iespēju būt kādā vietā un pavadīt šo laiku. Ģimenes priecātos par dažādām iespējām, bet vasara vienmēr ir tas laiks, kad no noslēpums, ka lielākā daļa asistentu, kas ir izglītības iestādēs, ir paši ģimenes locekļi. Otra daļa ir tā kā sveši cilvēki. Un ja mēs skatāmies uz būtību šiem atbalstam, kas tiek lūgts, tas ir vienā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz šo īpašās kopšanas problēmu, tas ir tas, ka šie ir smagie bērni. Un tad, kad vecāks nonstopā ir gan skolā, gan mājās, un liela daļa no viņiem ir arī brīvā laika asistenti, ir kopā šajā tēmā, grūtajā, tas risks ir izdegšana vecāku. Un jā, vecāks, jau otrs vecāks strādā, viņš var paņemt atvinājumu, tad tur kaut kādā veidā samainīties, bet principā šis vecāks, kas visu laiku ir piesaistīts šim īpašajam bērnam, viņam principā atvinājumu nav nekādu pa lielam ņemot, jo arī atalpas brīžu pakalpojums nestrādā, un viņš arī nevar paņemt šos visus bērnus pretī, tas arī ir realitāte. Nākošais, un tas ir arī 30 dienaktis tikai gada laikā, bet ir arī citas vajadzības. Otrais, tādī brīdī, tad, kad ir šie, teiksim, tā svešie asistenti, tad vienmēr ir tā problēma, kā šo asistentu noturēt, vai arī kaut vai kurā brīdī tas vecāks, respektīvi, kā šos asistentus noturēt, vai respektīvi, kā arī vasaras laikā, ģimenes locekļi varētu turpināt strādāt savus darbus, un tas bērns tiktu pieskatīts, jo reāli ģimene, ja divi pieauguši cilvēki, viens var paņemt mēnesi brīvu, otrs, bet paliek tas laiks, kurš nav. Un tāpēc tas vidusceļš ir vismaz tas viens mēnesis, lai varētu vainu vecāks, kurš ir asistents, rast sev, kā saka, atelpu, algojot kādu citu, vai otrā gadījumā, respektīvi jūs sapratāt, jā, šeit neiet runa par to, ka visu vasaru kaut ko nodrošināt, nē, tāds mērķis nav, bet ir kaut kāds laiks, kuru vajadzētu pašvaldībai palīdzēt no šīm ģimenēm. Šeit neiet runa ne par kādām sumām, ne par ko, bet ideja kā tāda, jo šī ir ļoti liela problēma.
Aktrisīs piekrīt pilnīgi, jā. Ka tā ir liela problēma, un ka ir, bet kā tu redzi to, tās pārējās grupas, ko es nosaucu, ja mēs tagad izdalam vienu, lūdzu?
Ja mēs runājam par mērķa grupu, par bērniem un jauniešiem, kuri vispār neiet skolās, kuri vispār nevar mācīties, protams, šis ir viena no ļoti, ļoti, ļoti pat par ko pašvaldībai būtu jādomā, un es domāju, vienīgais jautājums, vai mums ir tā statistika, cik mums šobrīd ir, droši vien, ka izglītības pārvalde varbūt ir, ja nav, tad viņai ir jāarod, jo es zinu, ka ir pašvaldības, kuras ir pievērsušies šīm mērķu grupām, un es arī šeit lūgtu, protams, savākt informāciju un paskatīties, kas mums notiek, jo tā arī ir izdegošā kategorija, jo, nu, ja mēs tikko dzirdējām arī par bērnu namu, ja es tā varu teikt, cik viens bērns izmaksā bērnu namā, tad, ja šīs ģimenes spar soli atdod šo bērnu bērnu namā, tas viennozīmīgi izmaksā vairāk nekā tā ģimene rūpējas par savu bērnu. Tā kā, manuprāt, tas atbalsts, nu, kaut nedaudz, bet būtu nepieciešams. Jautājums par formātu, tas ir pašvaldības ziņā kādā formātā, jo izglītības pārvalde arī veica aptauju, pagājušo gadu par iespējām un vajadzībām, tur arī principā parādījās, kad ir vajadzība. Bet jā.
Nu jā, jo izglītības pārvalde, jo šo pakalpojumu, asistenta pakalpojumus, viņš iet caur izglītības iestādi, un izglītības iestāde kontrolē visu tās stundas, slēdz to līgumu, un tas, nu tā, izglītības pārvalde senāk kopā, cik šie dati, cik mums ir šādi asistenti, cik mums ir šie bērni, bet bērni ar invaliditāti ir arī kādreiz, nu tas ir tāds sensitīvs, vai ne, jautājums, ko tev ir kādreiz arī, varbūt tās kāds var šo pakalpojumu pieteikties, bet arī nepiesakās, un viņš ir arī skolā šis bērns. Tāpēc viņš ir tāds ļoti, mana baža, ka mēs kā, lai mēs to līdzīgi un visiem iedzīvotājiem tādu atbalstošu, tad mēs to vienu grupu nevarētu izsaukt ārā, jo kā jau jūs paši izteicāt, un arī Kristīna, ka mums ir daudz šīs grupas, kas atrodas mājās un vasarā, un kuriem vajag šo palīdzību. Nē, tāpēc mums ir jādomā kaut kādas atbalsta formas savādāk. Priekšsādātājs vēlās runāt lūdzu.
Jā, paldies. Es arī vienmēr esmu iestājies par sociālo taisnīgu, un es nekad nedrīkstam vienu grupu izvirzīt priekšgalā pārējiem. Šobrīd ir priekšlikums vienai grupai personu noteikti īpašāks noteikums. Es esmu pret to pret. Tātad, ja mēs šādu pakalpojumu sniedzam, virzam, atbalstam, tad mums, kā arī pilnībā piekrītu Dacei, ir uzreiz jāvirz visu paketu un jāpadomā par pilnīgi visiem vecākiem, gan tie, kuru bērni apmeklē skolas, gan to bērni, kuri neapmeklē skolas, gan arī tiem bērniem, varbūt, kur nav kur atstāt arī, kā minēja, līdz 7 gadiem viens pašs. Mums ir izveidots tiešām šis sociālais pakalpojums attālpus brīdis. Ja tad jautājums ir, mēs nedrīkstam teikt, uzreiz metamies uz pabalstiem, ja tiešām, un tad ir kuri problēma, kāpēc šis pakalpojums netiek saņemts, tad mums šeit ir šī analīze, ja, kā darbojās šis pakalpojums attālpus brīdis, kurā brīdī viņš darbojas, nedarbojas, un kādā veidā mēs šo attālpus brīdi varētu paplašināt, bet paplašināt pilnīgi visām kategorijām, tā skaitā īpaši šīm pieminētām kategorijām, kuriem bērni ar īpašām vajadzībām. Un šeit ir šie īpaši smagie gadījumi jau neapmeklēt to izglītības iestādi. Un mēs šobrīd izceļam nevis īpaši smagos gadījumus, nevis īpaši tos, kur vecāki izdeg, bet vieglāku kategoriju. Un tas ir pilnībā nepareizi. Tātad mums jāskatās visas kategorijas, jārēķina finansiālais iespējas uz budžetu, ko un kādā veidā mēs varam palīdzēt, un tad visu paketi virzīt vai nevirzīt. Mēs nedrīkstam tā vienu kategoriju izrausim, un tagad virzīsim, un tad pa pāriem kaut kādu statistiku veidosim. Tā nedrīkst.
Ja es drīkstētu, varbūt, pirms Kristīnas par pagājušā gada sarunām, jo mēs pagājušā gada sarunās, mēs apsvērām vairākus variantus. Gan atalpas brīdī vienlaicīgi, tas ir vasaras periods, atalpas brīdī vienlaicīgi nevar uzņemt visus tos bērnus, un daudz tie vecāki, es tā saprotu no Kristīnas, viņi jau negrib atstāt uz dienu. Tā diena ir tā problēma. Un mēs pat apsvērām bērnu dārza grupiņu, pat vienu atvēlēt visādus variantus, bet, nu jā, tur Gunts varbūt arī var sīkāk paskaidrot. Tur bija tā, ka mēs tiešām divas dienas intensīvi par to domājām, bija tā un apsvērām. Bet attāps brīdī mums ir 5 vietas, un tie bērni ir 15, un piedomām tur tie vecumi jāvērtē, jo mēs arī vērtējam, neliek pieaugušos, nu vai jau jauniešus gandrīz 17, 18 neliek ar 7.
Bet ja mums atkal pas brīdi pērkā pakalpojumu no citām pašvaldībām, tad mums ir jāaktivizē no savas pašvaldības.
Tas ir, nu jā, nu tur varētu teorētiski krist arī pa dienu, bet tās izmaksas, nu es teiktu, tas arī ir pastāv, protams, tas ir atsevišķos gadījumos, tad, kad tiešām vairs nekā nav līdz 5 bērni, mēs varam nodrošināt.
Labi, Kristīna Brieda, lūdzu.
Jā, nu, es jau arī nesaku to, ka ir jāmetās tikai vienai mērķa grupai jāsniedz atbalsts. Vienkārši ir tā, ka šis jautājums jau bija pacēlies pagājušā gada pirmajā pusē, un viņš, tad tika viņš nolikās, tagad viņš atkal pacēlās, bet par šo laiku jau īstenībā ne par citām grupām jau, saprotiet, ja mēs runājam, ka jā, mums ir vēl citas mērķa grupas, mēs nevaram vienai, tad daram tā, mēs šobrīd vienojamies, ka mēs uzdodam tad attiecīgi, kuri būs tie, kas savāk šo informāciju par tām dažādām citām mērķa grupām, par vajadzībām un visu veik šo izpēti, lai mums ir kaut kāda datu bāze, izejot no kā mēs varam skatīties gan vajadzības, gan arī skaitļus, statistiku un tā tālāk, un tad to paketi arī mēģināt izveidot, jo šobrīd teikt vienkārši, ka nu šitiem ne, jo mēs par citiem neko nezinām, vai citiem arī vajag, tas ir viens, bet mums ir vajadzīgs uzdot kādam uzdevumu, tātad papētīt šo informāciju, lai mums ir dati, ar kuriem mēs varam tālāk strādāt, jo šai mērķa grupai viņai ir izteikusi savu vajadzību, ja? Mums ir jānoskaidro citu mērķa grupu vajadzības, tas ir iespējams, bet nu, ja mēs sēdēsim, teiksim, nu, tā kā, nu, kādam ir jāuzdot uzdevums, ja? Mums ir jāvienojas par termiņiem, par uzdevumu un par to, kad mēs turpinam sarunu. Bet tā, nu, katru gadu atlikt uz nākošo gadu un atkal atlikt, tas jau arī nestrādās. Bet mans priekšlikums ir vienoties par termiņiem, vienoties par to, kurš veic kādus uzdevumus un izpēta mērķa grupu, no kāda, kā teiksim, no kāda rakursa, tas no latviskas vārds, ja? Bet, teiksim, kādā griezumā, ja? un attiecīgi, lai mēs varam atgriezties pie tā jautājuma, tas vai tas ir no brīvprātīgās iniciatīvas, vai tas ir kaut kas cits, tas ir cits jautājums. Jo bija mums arī, protams, versija par dienas aprūpas centru, kurš tiek paplašināts, kur arī ir šobrīd tas būs tikai pieaugušām personām, pilngadīgām, pareizāk sakot, bet ir iespējas, dažādas iespējams, ka tur var uz vasaras periodu nodalīt kaut kā un arī tur uzturēties. Jautājums ir, nu, es teiktu, kad ir nepieciešama tad plašāka informācija, kaut kāds termiņš, kad mēs atkal tiekamies un paceļam šo diskusiju, lai mēs līdz gada beigām, kad būs nākošā gada budžets, tad arī varam konkrēti saprast, par ko runa iet un ko tad mēs varam vai nevaram kā pašvaldība, jo, nu, katru priekšlikumu, kas tiek izteikts, nu, nevar teikt, ka, nu, šitiem nevajag, jo citiem netiks. Nu, tas nav īsti pareizi. Es aicinu uz datu izpēti, tikšanos un skatīties pašvaldības iespējas, vai nav, vai ir, un kādas. Jo neviens jau nav teicis, ka nevar būt kaut kādas līdzdalības, teiksim, maksājums, ja, par kādu uzturēšanos kaut kur. Tas arī ir iespējams. Bet jautājums, kad iespējas ir tādas, kādas viņš šodien ir. Jautājums par nākotni, ko mēs varam darīt. Kā, nu, šis nav principiāls jautājums, principiāli nostāja. Šeit jautājums ir par, lai mēs sākam par to domāt. Jo par to domāt jau mēs sākam pagājušajā gadā, bet tikai katrs savā vietā. Paldies!
Jā, labi, paldies, tad es vēl nokomentēšu, tas nav tā, ka šitiem nevajag tāpēc, ka citiem nav, es palieku pie tā, ka vai gan šai grupai, gan vēl citai grupai, ja nevis tā kā tiem nevajag un tā. Bet jautājums arī par to budžetu, tu ļoti labi arī pieminēji saistībā ar to, ka šī gada budžetā mēs jau arī neko vairs nevaram tā kā plānot papildus pabalstu piešķiršanu, jo budžets ir, un arī jau pagājušā gada beigās, tā kā es saprotu, ka diezgan smagi gāja arī ar budžeta vedošanu, jo naudas bija tik, cik viņas bija, un nekādi pabalstu palielināšana vai papildināšana tur noteikti nebija iespējama un netika arī plānota. Jo es saku, nu jāsaka paldies, ka mums palika visi tie paši brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti un visi brīvpusdienas, ko mēs esam nu, pieņēmuši iepriekš ar saviem saistošajiem noteikumiem, ka mēs viņus varam arī 23. Gadā realizēt un piemērot uz mūsu iedzīvotājiem. Protams, ka tas ir nākotnes jautājums. Es piekrītu, ka plānojot 24. Gada budžetu līdz, kā deputāta Kristīna Vieda ierosināja, mēs varam šo jautājumu papētīt, un tas arī ir jāpapēta, un arī mums jāsaprot šo mērķa grupu vajadzības, vai arī mūsu paši iedzīvotāji vai ir izteikuši un nākuši un prasījuši šo vajadzību pašvaldībai tā kā, atbalstīt. Varbūt ir tāda statistika nav, bet tas redzējums ir ar kādiem instrumentiem, to mēs varam darīt, tas mums ir jādara, jo tas ir atbalstošās grupas, kur ir jāpalīdz ģimenēm. Tā, paldies, Viesaram Reinfeldam vēl lūdzu komentēs.
Jā, paldies, es ļoti cerēju, ka jūs arī dosiet vārdu. Tātad, pirmkārt, kolēģi, es piekrītu beigās mūsu komitejas vadītāji, jūsu komitejas vadītāji, pateica labas vārdas, ka pienākās gan šiem, gan citiem. Un šeit neiet runa par kādas grupas izcelšanu. Un mēs nepieņem nekādā gadījumā šos apgalvojumus, ka te tiek izcelt kāda konkrēta grupa. Iet runa par pabalstu piešķiršanu, jā, konkrētai grupai. Un ja mēs runājam par sociālās palīdzības pabalstiem, tad visi šie sociālās palīdzības pabalsti ir domāti konkrētām iedzīvotāju grupām, nevis visam iedzīvotāju kopumam. Lūk. Tāpēc tas ir tikai viens no ierosinājumiem, un tas netraucē nevienam no jums, kolēģi, rosināt izmaiņas saistošos noteikumos, iesniedzot papildinājumus, labojumus, ja, arī par citām iedzīvotāju grupām. Ja mēs runājam par, bet tagad nedaudz par tādām formālām lietām, tad jūs šo man iesniegumu uzskatāt par lēmumu projektu?
Nē, mēs jūsu iesniegumu virzīt tālāk vai nē, sagatavot saistošo noteikumu grozījumus.
Tātad jūs uzskatāt, ka es neesmu iesniedzis lēmumu projektu, bet es esmu iesniedzis iniciatīvu. Paldies.
A, tā ir rakstīt šeit iesniegumu.
Jā, labi. Es tieši tā ir formālā lieta, jā, bet pēc būtības lēmumu.
Es pareizi norunāju,
Ivar. Jā, viss kārtībā. Tā ir formālā lieta, uz kur jūs varat mierīgi atrunāties, un es arī tam piekritīšu, jo tur nav domas pašvaldības tolikumā noteiktie punkti izpildīt par lēmumu projektu. Bet nedaudz par citu lietu. Iesnieguma likums ir pārkāpts un administratīvā procesa likums ir pārkāpts, jo es savu iesniegumu uzrakstīju 11. decembrī pagājušā gadā. Un tātad mans iesniegums ir jāskata pirmkārt pēc pagājušā gada pašvaldību likuma, kas bija spēkā līdz tam brīdim. Tātad nākošais jautājums. 22. decembrī es saņēmu domas priekšsētāju parakstīt vēstuli par to, ka jūsu ierosinājumi ir nodot izvērtēšanai un viedokļu sniegšanai Dobeles novada sociālam dienestam, izglītības pārvaldei un sociālo veselības jautājumu komitejā. Tātad vēlākais līdz 22. janvārim, faktiski, ja man bija jāsaņem atbildi mēnešu laikā par to, kāda ir tālākā dokumenta virzība. Tas netika izpildīts. Tas attiecās par jautājumu, kas ir par iekļaušanu budžetā, ja ka ir nokavēts. Nu, okei, viss kārtībā. Tātad, ja es saprotu pareizi, tad jūs sociālā komiteja esat saņēmusi gan izglītības pārvaldes atzinumu, gan sociālā dienesta atzinumu. Ja, un uz kuru pamatu? Ko lūdzu? Nē, tātad domas priekšsētājs ir uzdevis jau 22. decembrī. Viņš paziņo man, ka viņš jau ir uzdevis. Jā, tātad līdz 22. decembrim. Tātad mēnešu laikā šīm iestādēm bija jums jāpaziņo savus viedoklis, un jums bija jāizskata, faktiski visam šim procesam bija mēnešu laikā. Nu, labi, nav pagājuši 2 mēneši. Es ļoti ceru rakstisku atbildi sagaidīt uz savu iesniegumu. Paldies!
Lūdzu, priekšsēdētājs.
Jā, tātad varbūt par to procedūru, un šeit jānorāda, ka jūs nedaudz kļūdaties. Tātad ir jūsu iesniegums iniciatīva, un attiecīgi ir atbilde uz jūsu iesniegumu. Atbilde pēc būtības jau pēc 10 dienām. Tātad ir ievērots 1 mēnešu termiņš, jums ir informācija, ka jūsu iesniegums pieņemts un attiecīgi nodots izskatīšanai konkrētām amatpersonām, virzīšanai un izskatīšanai arī šī komitejā. Tad komitejā jau jāskat, kā pareizi pateica arī Dāci, jautājums par to, tiek gatavots vai netiek gatavots lēmumu projekts un saistošo noteikumu grozījumu. Tad tas ir lēmumu projektu un saistošo noteikumu izdošanas iniciatīva, ko var skatīt, tātad deputāts pats sagatavojot, tad jums nekas netraucēja pašam sagatavot šo lēmumu projektu, šo saistošo noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai. Ja jūs pats nevēlaties vai nemākat, tad jūs virzat uz soc komiteju, un soc komiteja skata to jautājumu, virzīt vai nevirzīt, sagatavot vai nesagatavot šo lēmumu projektu. Tālāk, lai soc komiteja šo jautājumu lēmtu, ir attiecīgi speciālistu viedoklis. Šodien mēs dzirdējam tātad soc dienestu vadītājs viedokli par jūsu ierosinājumu, un noteikti arī nav pieslēgusies, bet ir viedokli arī paudu sāja noteikti, jā, par. Bet Lietuvarī katrā ziņā, Lietuvarī tātad kā priekšsēdētājs, es esmu arī attiecīgi novīzējis šo viedokli sagatavot un paust, ja mēs par šo procedūru runājam. Tālāk, ja runājam pēc būtības, tad jūs, Renfeld kungs, jau ierosina tikai vienīgi pabalstus. Bet, manuprāt, tas neiet kopā ar to, ko arī deputāti Kristīna Briede teica. Ne jau pabalsti ir tie, kas ir vajadzīgs šiem varbūt vecākiem. Viņiem vajadzīgs atelpas brīdis. Un ne jau nauda, vai bieži vien var atrisināt šo problēmu, saņemt šo pakalpojumu, kas var attiecīgi sniegt bērnu pieskatīšanas pakalpojumu. Tāpat kā arī veco ļaužu aprūpē. Bieži vien nav konkrēto personu, kas varētu to veikt. Un tādēļ, manuprāt, šeit tiešām ir jādomā arī soc dienestam varbūt plašāk jāpaskatās. Un ne jau visiem tā nauda ir nepieciešama un mērtiecīgi arī pašvaldības līdzekļi tiks izmantot, ja mēs visiem, nevērtējot materiālo stāvokli, izmaksāsim šos pabalstus. Tātad šeit ir tiešām rūpīgs darbs, lai šis arī finanšu līdzekļi vai pakalpojums pašvaldības apmaksāts nonāktu līdz šī mērķa auditorija. Paldies.
Tātad,
lūdzu,
jā, tātad 22. decembri jūs parakstītu vēstuli, jūs uzskatāt kā gala atbildi, jā?
Par to, ka gala atbilde kādā veidā nočikt šī jautājuma izskatīšana pēc būtības.
Tātad šī nav gala atbilde, šī ir starp atbilde.
Tātad nu gala atbilde ir šī komiteja izlems jautājumu virzīt vai nevirzīt jūsu.
Es jums uzdevu konkrēti jautājumu. 22. decembra vēstuli ir starp atbilde?
Starp atbilde.
Paldies. Tātad es ļoti ceru sagaidīt gala atbildi.
Jā.
Tātad man jānoslēdz šis jautājums, jā?
Tātad, nu, komiteja šis jautājums, manuprāt, ir tātad informatīvi jāizskata virzīt vai nevirzīt šādu lēmumu projektu sagatavošanai attiecīgi uzdot vai tātad neuzdot. Un attiecīgi tā būs arī gala atbilde, ko mēs rakstveidā noformulēsim Reinfeld kungam deputātam atbildēt par to, kad gala atbilde ir virzīt vai nevirzīt viņu tātad lēmumu sagatavošanas iniciatīvu, jā vai nē.
Jā, labi, paldies. Tātad tās juridiskās tehnikas jautājumas tagad noliksimies pie malas, bet runāsim pēc būtības. Teikšu paldies viesturam Reinfeldam par šī jautājuma tā aktualizēšanu un tā kā jautājumu, kuram ir jāpievērš uzmanība un jāskata kopumā, ir vairākas šīs mērķa grupas un jādomā, kā šo pakalpojumu mēs kā pakalpojumu arī varam iedzīvināt mūsu iedzīvotājiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams. Un tad mans ierosinājums būtu tātad numuru viens neuzdot sociālam dienestam, teiksim, izstrādāt šo saistošo noteikumu par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem grozījums, bet tātad sociālam dienestam, nezinu, kādā termiņā sagatavot vai izskatīt vai izvērtēt šo mērķa grupu, nezinu, daudzumu un šī pakalpojuma nepieciešamības vai nu, atbalstu šim pakalpojumam, kādi tie būtu iespējami atbalsti. Jo konkrēti šāds, protams, ka mēs aizstošos nevaram.
Ja
šāds konkrēti rakstīt. Lūdzu.
Es tikai gribēju, jā, Es, ja man konkrēti prasa šodien, ja, nu, tā kā viedokli par šo, par šo, tad es gribētu pateikt, nu, sociālā dienesta viedokli tā tad nevirzīt, jo šos te grozījumus ir tāpēc, kad es, nu, šo, es tagad atvēru arī tos saistošos noteikumus, lai to kontekstu redzētu. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti ir noteikti, no tiem tikai viens ir pabalsts sociālās rehabilitācijas plānu mērķu sasniegšanai. Šis ir kā papildus pabalsts, kur vispār nav noteikts, kurš viņu administrēs. Tātad tas jautājums ir jādomā plašāk. Un no tāda viedokļa, ja man kā sociālam dienestam prasa, es droši vien gribētu saprast, kurš būs tas, kas to visu administrēs. Jo mēs, tur ir dzimtsarakstu nodeļa, kas administrē, un bāriņties, kas administrē pabalstu, un mēs tikai vienu 4-7 punktā minēto 4-9 šobrīd, ja mēs tā kā skatāmies, nu, ka mums jāpasaka tas galavārds, 4-9 nāk klāt kā pavisam jauns pabalsts, kurš neieiet iekšā pabalstā sociālo rehabilitācijas plēku sasniegšanai. Un tā tad es teiktu, ka droši vien, ka tad, lai virzītu šādā te veidā, tad būtu jāsaprot, kurā vispār pašvaldības tā iestāde vai izglītības pārvalde vai dienests, vai kas būs tas, kas to administrēs, pie kādiem budžeta līdzekļiem, jo mūsu, jā, budžetā ir tie pabalsts sociālās rehabilitācijas plāni mērķu sniegšanai, un to arī es sākumā minēju, ka ja mēs to saskatam kā vienu no, ka tas, tie cilvēki ir gatavi slēgt, kļūt par sociālā dienesta klientiem, slēgt sadarbības līgumu, ka viņiem izstrādā sociālās palīdzības, es atveju sociālās rehabilitācijas plānu, kur norāda šo te mērķi, ka ir vajadzīgs tas pabalsts, lai varētu, nu, vai vecākam atalpas brīdi, vai, nu, kā viņi tur to pamatoja, tad attiecīgi ir jāsaprot, kas ir tā vajadzība cilvēka. Tad tas 4-9 nemaz neiet tur apakšē, 4-7
labi,
tas
vai,
pabalsts.
Es domāju, ka nevajag šos komentārus. Ja,
ne, tas mans viedoklis, jo viesurs teica, ka mums nav viedoklis, tad es, mans viedoklis, ka nevar virzīt.
Nu, ja jūs būtu izlasījis man iesniegumu, tad jūs redzētu, kurš bija ierosinājums par administrēšanu. Tāpēc jūsu komentārs bija lieks.
Izglītības pārvaldījums bija rakstīts, jā. Tātad numur viens, kad mēs, jā, nevirzam saistošo noteikumu grozījumu izstrādi, jo mums arī budžetā nav naudas nemaz šobrīd. Tātad mēs varam tikai uz izvērtēšanu un uz nākošā gada plānu. Lūdzu, Kristīna Briedi.
Jā, es gribēju uzdot jautājumu domas priekšsādātāja vietniekam attiecīgi arī sociālajos jautājumos Guntim Safronovičam. Kas liedza kopš pagājušā gada pavasarim veikt dažādu datu izpēti attiecībā kaut vai uz šo tēmu, lai mēs šodien atkal šeit runātu par to, kad, kas tas tāds ir. Šis sākās pirms gada. Kas, un tā mēs par katru tēmu turpinām, ai, šis nav interesanti, braucam tālāk, aizmirstam. Ļoti daudz lietas ir nolikts malā. Es gribu zināt, kas liedza, jūs arī piedalījāties sarunās, jūs saņēmāt vēstules par mērķa grupu, kas liedza jums kā vietniekam šajā jomā arī gan izglītības, gan sociālajā, jūs apvienojat visus šīs jomas, painteresēties, papētīt, uzdot uzdevumu vai kā, lai šodien arī jums būtu kāds viedoklis par šo, kā risināt jautājumu. Paldies!
Jā, katrā ziņā es varu atbildēt, un man ir arī viedoklis šajā jautājumā. Mēs šodien skatījām sociālā, klausījāmies un redzējām sociālā dienesta dažādu struktūru vienību atskaitu par to, kādu pakalpojumu tiek sniegti, un par to, kādas, teiksim, dienests arī redz priekšlikumus, kurā vietā, par ko mums vēl ir jādomā, un šis ir pilnīgi jauns priekšlikums, un es neteikšu tā, ka tas ir nolikts malā, un vienkārši mēs par to vairs nedomājam. Mēs esam diskutējuši gan kopā, mēs esam diskutējuši izglītības pārvaldē, mēs esam diskutējuši ar baibu, ar dienestu, ar daci, un es, lai neatkārtotos, es pirmkārt gribu teikt, ka es pievienojos tam viedoklim, ko Dacis izteica jau pašā sākumā pēc mūsu diskusijām, un es arī uzskatu, ka šajā brīdī mums nav virzāms, teiksim, šis, lai grozītu saistošos noteikumus. Manuprāt, ka tad mums ir nākotnē jādomā vispār par to, ko mēs darām ar saviem sociālajiem pakalpojumiem, ar tiem, kas mums ir nodrošinām obligāti, ar tiem, ko mēs esam uzņēmušies brīvprātīgi, jo mēs redzējām, kādas tur ir apakšā summas, un mēs dzirdējām arī to, ka deinstitucionalizācijas projekts mums principā tuvojas beigām. Kaut arī mēs joprojām esam ceļā uz šo te dienas centru paplašināšanu, mēs esam ceļā uz specializētajām darbnīcām, uz vēl vienu grupu dzīvokļu mītni, kur arī mums būs vēl nepieciešami papildus resursi. Mums šobrīd ir jādomā par to, kādā veidā mēs varam ko optimizēt, lai mēs šos pakalpojumus varētu nodrošināt. Šobrīd dienas centrs mums ir BN. Tas arī tika izveidots par projektu līdzekļiem. Tur ir viens bērns ar īpašām vajadzībām, kurš apmeklē dienas centru, ja nemaldos reizi nedēļā uz stundu vai uz divām. Tātad mums ir jādomā arī par šo, mums ir jādomā, kā pilnvērtīgi izmantot un varbūt paplašināt arī šo te atelpas brīžu pakalpojumu, bet es arī esmu pret to, ka mēs šī brīdī vēl ieviešam kādu jaunu pabalstu. Paldies!
Paldies, un tad lūdzu deputātu balsojums nevirzīt saistot noteikti grozījumu par pašvaldību ministrijām grozījumu sagatavošanai šo iesniegumu, ja? To ierosinājumu. Nevirzīt saistot šo noteikumu grozījumu izstrādē, ja?
Lūdzu. Es te gribēju papildināt, ka lūdzu, es balsošu par nevirzīšanu, bet ierosinājums bija tiešām pirms gada, un es arī vienā tajā sarunā piedalījos, un bija tieši par to, kad, rūpēties par to, lai tiem bērniem vismaz vienu mēnesi būtu dienas laikā, kur pavadīt laiku kopā ar to asistentu. Nu, mans rosinājums ir tomēr pieņemt tad kaut kādas darba grupas vai laiks un termiņus, kā Kristīna rosināja, kas par to sarunāsies, veiks to izpēti un tad es balsošu. Jo es piekrītu, ka tas bija vienkāršākais variants, ko mēs tur visi klātis, tai tieši tai pēdējā sarunā bija, piešķirt kaut kādu naudas summu, lai tas cilvēks var to asistentu noīrēt arī vasarā, ja viņam tas ir nepieciešams. Bet es piekrītu pilnīgi visam tam, ka cits pats to var, cits to nevar, pa to, kā saucās tas cenu, jāatāvs brīdis to, kurš cilvēks to vispār var samaksāt, jā, vairāk par divām, trim dienām, lai tur to bērnu ievietot. Tāpēc, es nezinu, kā tas jādara, vai tas ir šajā brīdī jādara, bet, nu, katrā ziņā šādu te lēmumu es piekrītu, kad nevirzīt, bet, nu, kad tajā jautājumā kaut kas ir jādara, jo ir arī tie bērni, kas ir bērns uz skolā, kuriem vispār nav asistents. Tie man arī šeit jāpieskaita klāt, bet viņiem vispār tāds nav. Nu, lai nu, tā nebūtu, ka tas jautājums gadus tagad pusēja, un tagad viņš atkal ir aktuāls un sākās no nulis.
Jā, es pilnīgi piekrītu, ka jautājums ir atvērts un jāskata un jāvērtē. Pilnīgi tam piekrītu. Iet runa par konkrēto šobrīd saistošu noteikumu grozījumu projektu sagatavošanu par konkrēto, ja? Ka mēs šos nevirzam uz saistošu noteikumu grozījumu sagatavošanu. Lūdzu balsojumu, nevirzīt. Paldies. Pret. Un viss, paldies. Tātad nevirzam. Un otro jautājumu mēs, kā mēs varētu noformulēt par to, ka sociālais dienas sadarbība ar izglītības pārvaldi vai Guntim Sofronovičam kā vietniekam mēs uzdodam organizēt šo turpmāko jautājumu izskatīšanu jau kopsakarā visām grupām un sadarbība ar sociālo dienestu un izglītības pārvaldi. Un tas varētu būt tikai, kas varētu sasaukt šīs pārvaldes kopā, ja? Jo viņi paši savā starpā tā kā viens otru nekomandēs, ja? Bet tad tu to varētu, ja? Organizēt to turpmāko to turpmākās darbības, kā, nu, lai šī izvērtēšana būtu. Ja? Un, ja mēs nonākam pie pozitīva rezultāta, tad mēs tiešām to kā pabalstu vai kā atbalstu, un kurā vietā mēs viņu liekam uz 24. Gada budžetu, varam runāt, ja būs finansējums. Ja? Paldies. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Es tomēr atzīmēšu, ka sociālā dienesta vadītāja teica, ka viņiem varētu būt neliela summa, kas, ja skatās atpakaļ gatā, varētu palikt pār, tā kā nav jāatliek šis jautājums uz nākošo gadu. Iespējams, jau mēs varam šogad sniegt atbalstu, jo pagājušo gadu mēs jau atlikām uz šo gadu, šogad mēs atliksim uz nākošo gadu. Tā kā, nu, varbūt tomēr domājam diezgan ātri, jo nekā laiku vilt nevar. Vajag obligāti līdz nākošam budžetam. Var atrast līdzekļus. Jautājums ir par to veidu vispār, kādu atbalstu vai pabalstu sniegt. Tas ir būtiskākais. Un šeit mēs pat nevaram šī brīdī runāt par kādām summām. Ir jāsāk strādāt darba grupai vai vienalga šo kopumu cilvēku sauc. Paldies. Un termiņi jānosaka. Jo vasara nav aiz kalniem. Un arī šogad šīm ģimenēm ir vajadzīgs atbalsts. Pagājušajā gadā viņi varēja iztikt, jā, jo bija pa vēlu, bet šogad tomēr visi bija lietas kursā, ka tāda problēma ir. Paldies.
Jā, paldies. Baiba, tev tas finansējums tur par pabalstu rehabilitācijas mērķi sasniegšanai, tu tur teici, ka paliek. Tur jau var arī pieteikties tad.
Jā, tur jau, nu, jā. Tur jau varēja jebkurš.
Tur bija tā nauda, ko Baiba teica, ka paliek.
Jā, es teicu, ja tas iet caur sociālo dienu, tad vienīgais, kur sadz, bet tad tas neatbilst 4-9, tad viņš jāsaprot, kā integrēt tajā. Jā.
Labi, paldies, tātad Guntim Safranovičam, un kad varētu mēs, nu, kad, kurā komitejas sēdē, kurā mēnesī mēs varētu atkārtot atgriezties pie šī jautājuma?
Tā ziņā, lai pateiktu tagad kaut kādu konkrētu datumu, mums jau ir jāsaprot, teiksim, kā es teicu, ir jāizvērtē jau esošie pakalpojumi, ko sniedz dienests un ko mēs saņemam citur.
Labi, bet nu mēnesis, nu, kad mēs varētu atgriezties, cik tālu mēs esam tikuši?
Nē, ok, pēc mēneša mēs varam komitejā ziņot, cik mēs tālu esam tikuši, nav problēma. Ko?
Pēc mēneša par ātru būs. Nepaspēsies jūs pēc mēneša. Trīs mēneši.
Aprīļa mēnesis, ok.
Aprīļa komitejas sēdē, tātad šī jautājuma, tiek aktualizēt šis jautājums par atbalstu vasaras periodā personām, kurām tas ir nepieciešams, kur bērni ar invaliditāti un citām mērķa grupām, un atbildīgais ir Guntis Safranovičs.
Bet es domāju, šeit plašāk šeit nav, ir neietrunu tik pa vasaru, vispār atbalsts kaut kāds, nu, paplašināts atelbis brīdis, jā, kādam vasaru,
nu jā,
kādam varbūt ziema,
vasaru, kā
nezinu, jo tad kāds mēnesis, jautājums periods, mēnesis mēs dodam vai kā, nu, tas ir tādā, man liekas, tvērumā drīzāk.
Ir jāstāst, ja tas mērķis ir. Es uzskatu, un es jau pagājušajā gadā teicu, ja mēģis tiešām, kad vecāks grib atpūsties, un tad tur nauda, kā es arī tieši pagājušajā gadā to pašu teicu, tās nav naudas jautājums, tas būtu vislabāk, ja tās būtu vieta, kur tad to bērnu var rast, nu, tur mēs pat aizfilozofējāmies tik tālu, ka tur tie daži asistenti uz uzņēmumu līgumu vai kādu pamata, tad viņi tiek nodarbināti un pieskata varbūt to savu un vēl kādu aprūpējumu, kuram ir mamma varbūt, kura tajā brīdī grib atpūsties, bet telpa. Un to es, piemēram, saredzu, ko mēs droši vien tad darba grupā arī diskutēsim, ir runa tagad atvērs jauno izremontēto, nu, tur jāstās kā būvdarbies, tur ir divi spārni, šobrīd klientu skaits esošo ir tik, cik ir, nu, vasaras periodā, jo tas tad ir reāls atbalsts, reāli, nevis, nu, naudu saņem un iztērē, un varbūt pēc nedēļas atkal ir tā pati problēma.
Ne, es domāju, mums ir tikai jādomā par atelpu, ne jau par naudu, bet, ne, atelpu. Jautājums, kā mēs spējam nodrošināt pilnvērtīgu atelpu vecākiem?
Jo tas ir tā, ka, nu jā, Kristīna saka, kaut kāds līdzmaksājums, to droši vien finansisti rēķina, bet galvenais to pagājušajā gadā problēma ir tāda, ka nebija pat telpas, kur atrast, bija tas periods tik īsts, ka nebija telpas un nebija vispār tā vieta tāda droša, kur iet runa, nu, kur būtu runa par to, ka varētu piesaistīt darbiniekus un varētu viņi tur darboties. Tā taču bija.
Un es vēl arī gribēju piebilst, pagājušajā reizē mēs, kad arī runājam, bija par vadāšanu kaut kur, bet ir, ja tad ir, nu tad tā arī jādara, ka kādi aucē, kādi bēnē, kādi domāja, tuvākā vietā tam nav jābūt visiem viņiem kopā un vienā laikā. Nu, kaut, nu tur tā grupa būs, tad taču izdomās kaut ko, lai varētu.
Jā. Labi, paldies, tad mēs šo jautājumu līdz aprīlim, tātad... Aprīlī atgriežamies pie šī jautājuma izskatīšanas, ja? Tā, paldies, un pēdējais jautājums ir, tātad mums deputāta Kristīna Briede ir no, darbojās darba grupā, kur ir ar valsts sociālas aprūpes centri, centriem, kur ir cilvēki tātad garīgi rakstura traucējumiem, un Kristīna varbūt mums īsi arī informēs, kā šobrīd ir šīs darba grupas vai kā... kā nosaukumu šajā grupēm, laikam bija darba grupa, ja, un es saprotu, ka bija pirmā sanāksme, un ir jau vēl bijis, un par kādi ir šie risinājumi, un kas šobrīd notiek mūsu šajā sistēmā, arī mūsu pašvaldībā.
Jā, paldies. Tā ir padome. Jā, ko es varētu teikt, es jau kaut kādu laiciņu atpakaļ, kad mēs tikāmies, man liekas, pagājušā gada nogalē, teicu, kad man bija garš ceļš līdz tam, lai vispār tā pirmā sēde notiktu, jo es vairāk kārtīgi sazinājos ar šīs filiāles, tātad māti, kā es saucu, ja, jo netika sasauktas šīs sēdes. Es vairāk kārtīgi lasīju šo nolikumu un nenotika. Tad jau man pat nāca, es jau pat Dacē Renikai ar Gunu Centrpurnāču teicu, ka iespējams pašvaldībai būtu jāraksta vēstule, kas notiek, jo nu, uz mani netika reaģēt. Bet labi, viss beidzās labi un varbūt tur augšā, kā saka, kosmosā aizgāja doma un pēc neilga laika tomēr tika sasauktā pirmā padomu sēde. Pirmajā sēdē praktiski tika no vadītājas puses izstāstīts iepriekšējā gadā padarītais, plānotie darbi, tad arī viņi tā gatavojās sastādīt budžetu, tad ko viņi tur plāno darīt vai nedarīt, un tika ievēlēta šīs padomas priekšsēdētāja un sarunāts, kad mēs tiekamies nākošais. Un nākamajā reize bija jānotiek tā kā šodien, bet tika pagājušo nedēļu. Pagājušo nedēļu tika sasaukta ārkārtas padomas tikšanās, jo tika beidzot, kā es sapratu, tika, bija izveidot iekšējās kārtības noteikumi jaunajā versijā, kurus obligāti bija jāpārskata. Tad arī attiecīgi mēs kā padomu gājām cauri visiem punktiem, lai aktualizētu to versiju un tiktu viņi tā kā virzīti kā filiāles viedoklis tālāk. Un it kā šodien bija jānotiek nākošajā tikšanās reizē, bet tika pārcelta uz marta beigām, šobrīd tā plānojās, kad arī tiks parādīts visas telpas, visas, nu, visu, kā tur notiek uz vietas, visi iepazīstināt padomu ar to, kā tur lietas notiek, kas kur strādā, kur dzīvo, kādos apsāļos klienti, ar ko viņi nodarbojās, un tādas praktiskas lietas tā kā prezentētas tiks. Nu, lūk, tas, ko es, manuprāt, aiznesu pie viņiem, tas bija, jā, informācija par deinstitucionalizācijas procesu, jo viņi ilgi neko nebija dzirdējuši. Nu, tā kā tas man arī, protams, neizbrīnīja. Tad es tā kā aktualizēju lietas, ka tomēr viņiem ir jāpārskat šī izvērtotie klienti, kuri attiecīgi sazinoties ar sociālu dienestu, ja plānotas ir grupa mājā, nākamajā topošajā dzīvesvietas kāda no klientiem, tad attiecīgi ir jāpārvērtē, vai tā vajadzība vēl ir, un attiecīgi jāsazinās ar dienestu, lai tā tad stātos rindā kaut kādā veidā, lai vilciens neaizbrauc. Tas bija viens jautājums. Otrais, protams, es izstāstīju par iespējām, kādas šeit pašvaldībā ir attiecībā uz projektu konkursiem, jo no viņa puses izskanēja vajadzība, no pašvaldības puses varbūt iespēja kādu transportu vai kaut kādas, nu tādas lietas, es, protams, teicu, ka tā vienkārši jau tas nenotiek, ja? Bet ir iespēja kā iniciatīva grupai piedalīties attiecīgi projektu konkursos iespējams un dabūt kādām aktivitātēm transportu, jo, nu, jūs pārstāvat mērķa grupu, kas ir Dobeles nodi iedzīvotāji, jo viņi tur ir deklarēti visi. Līdz ar to, nu, nezinu, kādi būs jaunie noteikumi, ja es sapratu, kad kaut kas noteikumos mums tiks mainīts, un tad būs, ka jaunā versija, tad arī, teiksim, es viņiem šo informāciju arī aiznesīšu. Protams, viņus ieinteresēja arī iespējas attiecībā uz basēnu, iespējām, par kurām viņi arī it kā nezināja, kad ir šie laiki, kad var doties. Palika jautājums tāds, ka, kad vajadzētu varbūt rosināt no viņu puses, varbūt šai mērķa grupai arī šo bezmaksas iespēju apmeklēt basēnu, kaut vai šajā kopīgajā laikā. Nu, redzēs, kā tur ies, varbūt, ka viņi rakstīs iesniegumu. Tas tādas lietas praktiskas viņiem. Nu, ir svarīgs. Tas, ko es sadzirdēju arī šo iekšējās kārtības noteikumu kontekstā, tieši to pašu, kas notiek arī pašvaldībā šajā ilgstošajos pakalpojumos, arī grupu mājā, ar ko mēs saskaramies, tas ir šīs problēmas ar klientiem, kuri neatbilst pakalpojumam, ar to, ko ar to darīt. Kas ir nākošie soļi, kā līdz tiem tikt, un īstenībā jau mēs atduramies pret to, kad nav jau tā atpakaļ ceļa. Un tas ir valstisks jautājums, nu, attiecībā uz viņiem. Mums šeit arī ir problēma, bet varbūt viņu vēl bišķiņ citādāk var izsināt. Bet, nu, arī, principā, pakalpojuma trūkums dažādām mērķa grupām, tas ir tas, kas sarežģīja visu to iekšējo vidi un jā, nu tā. Tas ir tāds lietas, nekas tāds vairāk netika ļoti, man liekas, apspriests, bet es tā kā vairāk arī vēlējos viņiem aiznest to informāciju, kāds šiem klientiem ir iespējas no pašvaldības kaut kādu palīdzību saņemt, kas varbūt, nu, nav tieši kāda pabalsta vai tāds lietas, bet kaut kas cits, ko viņi var izmantot savā darbībā. Nu tā, paldies.
Paldies. Kas bija šajā padomē vēl no, vai, nu, tu biji kā
padomē,
pašvaldība, tur
padomē ir vecāku pārstāvi, klientu, trīs klienti piedalās tā kā klientu pārstāvju, nu tā kā vecāki vai likumiskie pārstāvi viens, un tad ir protokolētājs, un ir, nu, šis darbinieks, viens, kurš arī ir attiecīgi priekšsādātājs tajā padomē.
Un tas priekšsādātājs ir Vasarts lielās zemgala vadītājs? Kas ir?
Nē, nu, tās pašas filiāles, viens no darbiniekiem. Es sapratu, ka viņa arī iepriekš bija bijusi, un tā kā viņa vēlējās arī turpināt. Man liekas, ka bija pieci, jā.
Nu, jā, un tad tas... Tur jau nekāds lēmums nepieņem, tas tā kāds informatīvs sanākšana.
Nē, protams, tas ir tā kā vairāk informatīvs, protams, kad tā kā es neesmu bijusi nedz telpās, nedz arī redzējusi, kā viņi dzīvo, es arī nevaru izteikt viedokli, kā tur kas notiek, kad es tur būšu bijusi, tad man varbūt iespējams radīsies kaut kādi jautājumi, priekšlikumi attiecībā uz to visu, bet kopumā vadītāja, tad, kad pirmajā sēdē piedalījies, jo viņai nav tur jāpiedalās. Viņa likās diezgan interesēta, viņa diezgan labi izstāstīja, kādas ir vajadzības, kādas viņa arī jautās tātad budžeta sastādīšanas procesā, kas ir viņa vajadzības, vai viņa to visu dabūs, tas ir, kā saka, cits jautājums, jā. Par to mēs šobrīd vēl nerunājam, jo nebija tā nākamā sēta. Tad es domāju, ka nākamajā gan jau viņa izstāstīs, kā viņa būs veicies.
Cik izmaksā tur viens klients? Viņa nepateica, tas valsts sacā. Tā ir viņa paša iekšējā lieta, protams, ja tas valsts 100% apmaksāts pakalpojums ir. Bet cik viņiem izmaksā, tas klients viņa neteica.
Nē, tādi jautājumi mēs nerunājam.
Jā, jā. No, labi. Jā.
Bet, jā, vēlēšanās, protams, var noskaidrot.
Jā, to var lūdzu priekšsēdētājs.
Jā, mēs gribētu varjot ar deputātam Reinfeldam vēlreiz izlasīju viņu iesniegumu.
Nē, bet pagaidām mēs beidzām Kristīnas jautājumu, mums pabeigsim Kristīnas jautājumu.
Jā, labi, vienkārši jā, par to formālu atbildi, jā.
Jā, tātad vai ir kādi jautājumi Kristīnai attiecībā par, tātad lielais Vusats Lielbēris, tā ir mūsu teritorija, tur ir diezgan, tu arī saklausīji, cik tur ir mūsu novada cilvēku, vai to...
Nu, viņi visi deklarēti Dobeles nodā.
Nu, viņi ir deklarēti, viņi nav...
Nu, respektīvi 200 pāri klienti, es tā saprotu tur.
Viņus piedeklarē, tad, kad viņi tur
ir... Jau četri grupu dzīvotiem.
Un tagad, jā, daži gatavojas iet, un arī tad, kad, teiksim, es runāju par to jauno grupu, grupu māju, ja, es viņiem teicu, ka nu, jums jāsaprot, ka tas būs bišķiņ cita dzīve, ka tur būs, tu nevarēsi tā vienkārši sēdēt mājās, to būs pa dienu ar kaut ko jānodarbojās. Un tad, protams, bija interesanti uzklausīt, ko klienti par to paši saka. Nu, bet, nu jā, es domāju, ka tur darbiniekiem ir ļoti daudz darba, viņiem arī šajā jautājumā ir diezgan daudz vēl darba, tāpēc, ka tas, kas tika, tad, kad notika izvērtēšana centos gadus atpakaļ, tas ir viens stāsts, kas notiek šobrīd ir cits, un vēl jau kas, nu, mērķi grupi, viņi jau var daudz ko gribēt, bet nevienmēr tas, ko viņi grib, saskana to, ko viņi var. Nu tā, tur diezgan daudz darba viņiem vēl ir. Bet nu tas, ko es aicināju ieslēgt visiem kritisko domāšanu attiecībā uz to patstāvīgo dzīvi, jo lai nebūtu vilšanās, jā.
Jā, jo tie izvērtētie klienti nevienmēr ir izvērtēti tā, ka viņi tiešām var pastāvīgo dzīvi uzsākt arī izejot visus šos mūsu pakalpojums. Jā, paldies Kristīnei, un es domāju, tad, kad tev būs informācija, tad tur man dod ziņu, un mēs arī to izrunāsim komitejā. Tātad vēl noslēguma vārds ir priekšsēdētājam, un tad mēs arī slēgsim sēdi.
Jā, es vienkārši vēlējos pārjautāt deputātam Reinfeld kungam. Vēlreiz izlasīju jūsu iesniegumu, un jūsu ierosinājums bija iekļaut sociālo un veselības jautājumu komitejā, darba kārtībā, jautājumu par šo saistošo noteikumu projektu. Tātad šis tika iekļauts šīs sēdes darba kārtībā, izpildīts jūsu lūgums. Jautājums, vai jums ir nepieciešama vēl papildus atbilde, kur mēs jums vēlreiz pateiktu, kad šis jautājums tika iekļauts un izskatīts šodienas komitejas sēdē.
Paldies, mēs esam izskatījuši. Jā, paldies.
Paldies, katrā gadījumā paldies priekšsēdētāji par to, ka jūs pēc diviem mēnešiem rūpīgi iepazināties ar manu iesniegumu. Viss cieņa, jā, pēdiņās. Bet jautājums ir slēgts, jā, un jūs esat pieņēmuši lēmumu, informējiet mani par rezultātiem. Rakstiski, paldies.
Jā, rezultāts, viesturit, ir iekļauts jautājums darba kārtībā, tā ir atbilde pēc būtības.
Jūs atbildiesiet, kā jūs uzskatat par vajadzīgu. Jūs esat pietiekoši gudrs, izglītots jurists, paldies.
Tad vajadzīgi saprot, labi, nosūtīsim.
Jā, labi, paldies deputātiem, un šodien sēdi slēgti, paldies.